The Seed of Discrepancy. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Monday evening, January 18, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International at the Westward Ho Hotel in Phoenix, Arizona, USA. Ang binhi sa kasukwahian. Kining minsahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa Ingles ni adtong Lunes sa gabi, Enero 18, 1965, alang sa Full Gospel Businessmen's Fellowship International sa Westward Ho Hotel sa Phoenix, Arizona, USA.
Oh, amen, that's right. All things are possible. Only me.
I have chosen tonight for a short text or short reading.
Akong napili karong gabi alang sa usa ka teksto o sa mubong pagbasa.
The Lord willing to give us the context of it.
Kung itugot sa Ginoo sa paghatag kanato sa unod niini.
Out of St. Matthew 13:24-30.
Gikan sa San Mateo 13:24 hangtod sa 30.
And then also I want to read from 36-40 just in a few moments.
Og pagkahuman usab akong gusto ko nga basahon gikan sa 36 hangtod sa 40 sa pipila lang kagutlo.
Now, St. Matthew's, the 13th chapter, and beginning with the 24th verse of the 13th chapter of St. Matthew.
Karon sa San Mateo sa ika-13 nga kapitulo, ug sugod sa ika-24 nga bersikulo sa ika-13 nga kapitulo sa San Mateo.
Listen close to the reading of the word. My words will fail, but His will not.
Maminaw ug maayo sa pagbasa sa pulong. Ang akong mga pulong mapakyas, apan ang iyaha dili gayod.
Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field.
Usa na usab kasambingay iyang giasoy kanila sa pag-ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas sa maayong binhi sa iyang uma.
But while he slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way.
Apan samtang siya natulog, miabot ang iyang kaaway ug nagpugas sa bunglayon sa taliwala sa trigo ug milakaw.
But when the blades was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also.
Apan sa nagtubo na ang mga dahon sa trigo ug namunga, midayag usab ang bunglayon.
So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence then has the tares?
Gani na nagpanuol ang mga ulipon sa amahan sa panimalay ug na nag-ingon kaniya, Senyor, dili ba maayo man kadtong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Naun sa bang anaamay mga bunglayon?
And he said unto them, An enemy has done this. And the servant said unto him, Wilt thou then that we go gather them up?
Og siya nag-ingon kanila, Usa ka kaaway nagbuhat ni ini, og ang mga ulipon na nag-ingon kaniya, Buot ba ikaw nga mangadto kami? Pangibto na mo sila?
But he said, Nay, that's why ye gather up the tares, you root up also the wheat with them.
Apan miingon siya, Ayaw, kay tingali nga sa pag-ibot ninyo sa bunglayon, maibot usab ninyo pag-apil ang trigo.
Let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will send forth the reapers. Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them. But gather the wheat unto the garner.
Pasag din ninyo nga managtubo una sila pagdungan hangtod sa pag-ani. Ug unya sa panahon na sa ting-ani, ako magapadala sa mga mangangani. Ibto ninyo una ang bunglayon ug hugpungon sila sa pinungpong aron sa pagsunog kanila. Apantigumon ninyo ang trigo sa akong dapa.
Did you notice gather the tares first and bundle them?
Namatikdan ba ninyo? Hugpungon ang mga bunglayon una ug pungpungon sila.
Now, reading this, there was something strange come to me.
Karon, sa pagbasa ni ini, may talagsaong butang nga miabot kanako.
while I was sitting up on top of the Catalina Mountains the other night in prayer.
Samtang atua ako dito nagalingkod sa kinataasan sa kabukiran sa Catalina, sa miaging gabi'i sa pag-ampo.
And then I thought, where could I gather a word that I could use for this that I wanted to speak on tonight?
Og nahuna-hunaan ko dayon, kung asa ko kaha mahimong kuhaon ang pulong nga magamit ko alang niining buot kong hisgutan karong gabi'i.
And I went down and found a word of discrepancy.
Og miadto ako og nakaplagan ko ang pulong nga kasukwahian.
So I got the dictionary and looked what the word discrepancy means.
Busa gikuha ko ang diksyonaryo og gitan-aw kung unsa ang kahulugan sa pulong nga kasukwahian.
And it means it's sowing discord or being contrary, as Webster says.
Og ang kahulugan niini maoy nagapugas sa pagpakigbingkil o ang pagkamasupakon sumala sa ginaingon ni Webster.
Sowing a discord, something different.
Nagapugas sa pagpakigbingkil butang nga lahi gayod.
Or being contrary to what's already been. So I thought the text tonight, I call it the seed of discrepancy.
O ang pagkamasupakon sa kung unsay ana-ana. Busa akong nahunahunaan, ang teksto karong gabi'i, tawagon ko kini og ang binhi sa kasukwahian.
And trust that the Lord will bless His word now as we approach it.
Og nagasalig ako nga panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong karon samtang atong duulon kini.
And we also know he interpreted in verse 36 and to 43.
Og atong nasayran usab nga iyang gihubad sa bersikulo 36 og hangtod sa 43.
How that this seed matured.
Kung giunsa nga mihamtong kining binhia.
And while we're at it, let's just read that also, verse 36 now unto 43.
Og samtang anaa kita niini, ato lang pud basahon kana ang bersikulo 36 karon og hangtod sa 43.
And when Jesus had sent the multitude away, he went into the house, and his disciples came unto him, saying, declare unto us the parable of the tares of the field.
Og sa dihang gipapauli na ni Jesus ang mga panon sa katawhan, misulod siya sa balay, og mingduol kaniya ang iyang mga tinunan nga nanag-ingon. Saysay kami sa sambingay mahitungod sa mga bunglayon diha sa uma.
And he answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man.
Og mitubag siya og nag-ingon kanila, ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao.
And the field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one.
Og ang uma mao ang kalibutan, ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian, apan ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan.
The enemy that soweth them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world.
Ang kaaway nga nagapugas kanila mao ang yawa. Ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang mga mangangani mao ang mga manulunda. Busa ingon sa pag-ibot sa bunglayon ug pagsunog sa kalayo, mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan.
The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity.
Magapadala ang anak sa tao sa iyang mga manulunda, og ilang tapukon og hakuton pagawas sa iyang gingharian ang tanang mga hinungdan sa pagkapangdol, og ang mga nagabuhat sa kadautan.
And shall cast them into a furnace of fire, and there shall be weeping, and there'll be wailing and gnashing of teeth.
Og igasalibay sila ngadto sa kalayo, o sa kahudno sa kalayo, og didto mahitabo ang pagdanguy-nguy, o mahitabo ang paghilak og pagkagot sa mga ngipon.
Then shall the righteous shine forth as a sun in the kingdom of their Father. Who has an ear, let him hear.
Unya ang mga matarong managsidlak ingon sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Ang may dalunggan, magapatalinghog.
That's Jesus giving the interpretation of the parable himself.
Si Jesus kana nga nagahatag sa hubad sa maong sambingay siya mismo.
Therefore, we know then what the interpretation means.
Busa kung inguni ana, nasayod na kita kung unsa ang buot ipasabot sa maong hubad.
And now, as we approach this, of this sowing of the seed and the reaping,
og karon samtang atong duulon kini, ang bahin ni ining pagpuga sa binhi og ang pagpangani.
Now, he interprets it.
Karon iya nang ginahubad kini.
And then, believe that Jesus was speaking this parable in his day.
Og unya nagatuo ako nga si Jesus nagahisgot ni ining maong sambingay kani adto sa iyang adlaw.
But was meaning it to be at the end of the world or the end of the age, which is this day.
Apan ginapasabot nga mamahitabo kini sa katapusan sa kalibutan o sa inig katapos na sa kapanahunan nga mauna kining panahuna.
And I believe this little text tonight is a very appropriate for the hour that we're living in.
Og nagatuo ako nga kining maong teksto karong gabi tukma gayud alang ni ining panahuna nga atong ginapuy-an.
Because Jesus distinctly said here that
tungod kay tin-aw nga giingon ni Jesus dinhi nga,
the gathering would be at the end of this world.
Ang paghugpong mamahitabo sa katapusan ni ining kalibutan.
That's when the end would be, the gathering of the wheat.
Nga mauka na kung kanus amahitabo ang katapusan, ang paghugpong sa trigo.
And also the gathering of the tares and burning them.
Ug ang paghugpong usab sa mga bunglayon ug sa pagsunog kanila.
And to take in the wheat into the kingdom. And I believe it was this way.
Ug sa pagdala na sa trigo pasulod sa gingharian, ug nagatuo ako nga ingon ni ini kini.
And another scripture leads me to believe this way. I have written down here is Matthew 24:24.
Og ang usa pa ka kasulatan nga ginapatuo ako sa ingon ni ining paagiha, akong naisulat dinhi ang Mateo 24:24.
The word said that talking about the seed of discrepancy.
Kun diin nag-ingon kini nga nagahisgot mahitungod sa nahimutangan sa maong binhi sa kasukwahian.
Jesus said that the two would be so close together that it would deceive the very elected if it were possible.
Giingon ni Jesus nga mamahimong magkapariho na halos ang maong duha hangtod nga malimbungan ni ini ang pinili kung mahimo pa.
Almost exactly the same.
Halos magkapariho na gayod.
Another place in the scripture where it's written,
ang usa pa kabahin sa kasulatan kung diin ay sulat kini,
that the rain falls on the just and the unjust.
Nga ang ulan nagakatagak sa matarong ug sa dili matarong.
I remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people.
Mahinumduman ko pa ang una kong kasinatian sa pag-uban ko sa mga taong Pentecostal.
As at Mishawaka, Indiana.
Atuwa ako kaniadto sa Mishawaka, Indiana.
And I was at a great convention, a hall about like this.
Og dito ako sa usa ka dakong kumbensyon, usa ka lawak tigumanan nga mga susama niini.
Where the north and the south had come together.
Kundi na nagtagbo ang mga gikan sa amihanan o habagatan.
Because of them days of the segregation, they had the meet up there.
Tungod ni adtong mga adlawa, hinungdan sa maong segregasyon, kinahanglan nga didto sila magtigom.
They were two great orders of the Pentecostal brethren.
Adunay duha kadagkong mga grupo kaniadto sa mga kaigsuunang Pentecostal.
I had never heard of them or met them before.
Wala pa gayud ako nakadungog bahin kanila, o nahinagbo man lang sila kaniadto.
The first time I ever heard speaking in tongues. And at the end of the row of the convention,
maupagayoy una kong pagkadungog sa pagsulti og mga dila. Og dito ako sa tumoy sa lingkuranan sa maong kumbensyon.
Being not a member among them,
ingon nga dili ako usa ka membro uban kanila.
I was just a young Baptist minister, I sat way back in the back.
Usa lang ako kabataon pa nga ministro sa Baptist kaniadto. Mao nga naglingkod ako didto gyud sa likod.
And I remember the first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what was all about.
Og mahinumdum ko ang unang higayon nga nadungog ko ang tao nga nagasulti og mga dila, wala gani ko kahibalo kung unsa bahin sa kung unsa kadto.
And then these two men mainly set up in the front.
Og unya kining duha ka lalaki, ilabi na didto sa atubangan.
One would speak in tongues and the other would interpret what the man said.
Musulti og mga dila ang usa ka lalaki ug gubaron sa usa pa ang gisulti sa maong usa.
Well, I just started studying my Bible as hard as I could there then.
Bueno, bag-o lang ako nagsugod sa pagtuon sa akong Biblia kutob sa akong mahimo kaniadto.
And found out that that was scriptural.
Ug nahibaluan nga uyon kadto sa kasulatan.
That's exactly what the scripture the Holy Spirit would do.
Mao gayud kana kun unsa ang giingon sa kasulatan nga pagabuhaton sa balaang espiritu.
Well, about a day after that,
bueno, mga usa ka adlaw human ni adto.
That night my heart was so stirred, I slept in a cornfield.
Napukaw gyud kaayo ang akong kasing-kasing ni adtong gabhiuna, didto ako natulog sa kamaisan.
I didn't have enough money to give me a bed.
Wala nay akong igong kwarta ni adto sa pagpalit og usa kahigdaanan.
So I just had enough money to get home on.
Gani aduna lang koy igong kwarta nga makauli.
And I got some donuts, a couple days old rolls it was, and for my breakfast.
Og nakapalit na ako og donut, mga pila na kaadlaw, o mga rolls kadto og alang sa akong pamahaw.
I was welcome to eat with them.
Og giabi-abi akong mukaon uban kanila.
But I didn't have no money to put in them days that was in the depression 1933.
Apan wala koy kwarta pang amot sa niadtong mga panahuna, anaa pa kaniadto sa depression 1933.
So it was pretty hard going.
Mao nga kaniadtoy medyo lisod gayud kaniadto.
And I thought I don't want to eat with them but I want to know what they've got.
Ug busa nahuna-hunaan ko. Bueno, akong naglikay kong mukaon uban kanila, apan gusto kong masayran kung unsay anaa kanila.
They've got something and I haven't.
Aduna sila'y butang nga wala ako.
So that morning they asked me, all ministers come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from.
Busa ni adtong buntaga, ako'y ila akong gihangyo, ang tanang ministro muduol dinhi sa entablado og inyo lang ipaila ang inyong kaugalingon kung kinsa kamo, kung taga-asa man kamo.
Well, I just said, William Branham, evangelist, Jeffersonville, sit down.
Bueno, ako, ang giingon ko lang, William Branham, ebanghelista, taga Jeffersonville, milingkod na.
Well, at that time, I was the youngest minister on the platform.
Bueno, ni adtong higayuna, ako ang pinakabatang ministro sa entablado.
And the next day, they called me to the platform to speak.
Ug pagkasunod adlaw, ila akong gitawag paadto sa entablado aron sa pagwali.
And then after I spoke, Father, we had a great time.
Ug human ko sa pagwali, aba, malipayon kami.
And then I began to meet different people inviting me to their churches.
Ug pagkahuman, sugod ko nang nahimamat ang nagkalainlaing mga taong nagaagda kanako pagadto sa ilang mga simbahan.
Then I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted.
Unya pagkahuman nilang, human ni adto, aba, gihuna-huna ko, kung maadtuan ko lang unta kung asa nakadtong duha kalalaki nga nagsultig mga dila ug ang naghubad.
That was burning me up in my heart.
Kadto ang nagapadilaab sa akong kasing-kasing.
I wanted it so bad.
Kinahanglan ko gyud kadto kaayo.
Well, as I've told you at the beginning,
bueno, sa ginaingon ko na sa inyo sa sugod pa,
a little gift that you pull over.
Usa ka gamayng gasa nga inyong mabira.
You know, gifts and callings are without repentance. You have them all your life.
Kabalo na mo, ang mga gasa ug mga pagtawag dili mabakwi. Anaa kini kaninyo sa tibuok ninyong kinabuhi.
See, you're born with them, if they're gifts of God.
Kita nyo, nahimugso kamo nga kauban kini, kung gasa kini nga iya sa Dios.
So, always, since a little bitty baby, it always happened to me.
Mao nga ako kanunay, sukad pa sa pagkabata, kanunay nang nahitabo kini kanako.
People who knows me all my life know that's true.
Ang mga tao nga nakailan na kanako sa tibuok kong kinabuhi, nasayod silang tinuod kana.
Well, if I thought, I didn't know what it was, then call it a vision, I just didn't know what it was.
Bueno, kung gihuna-huna kong, wala pa ako kaniadto kahibalo kung unsa kadto, pananaon ang tawag ni ini. Wala lang gayud ako nahibalo kung unsa kadto.
I thought if I could ever talk to them.
Apan sa una-huna ko, kung maisturya ko lang gayud sila.
Well, and the spirit was in the building felt like it's really the spirit of God.
Bueno, ug ang espiritu nga ato ani adtong gambalay kani adto mabati mo nga daw sa iya gayud sa espiritu sa Dios.
So I got to talk to one of them and I asked him a few questions.
Gani ako, akong naisturya ang usa kanila, o gipangutana ko siya sa pipila ka mga pangutana.
And he was a real genuine Christian.
Ug usa gayud siya katinuod nga Kristohanon.
There was no doubt about that. That man was a real believer.
Walay duda bahin ni ana kadtong tawhana usa ka tinuod nga magtotoo.
And the next man.
Ug ang maong sunod nga tawo.
When I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them.
Sa dihang nahinabi ko siya, kung nakatagbo man ako og usa ka tigpakaruning nun, usa na kadto kanila.
That man was actually, his wife was a blonde-headed woman.
Sa tinuray kadtong tawhana, ang iyang asawa usa ka babaeng bland ag buhok.
And he had children by, two children by a black-headed woman.
Og nagaduna siya'y duha ka anak sa usa ka babaeng itom ang buhok.
And I thought, well, now what? Here it is, I'm all mixed up.
Og hunahuna nako, bueno, unsa na karon? Ani akini? Ako'y nalibog na.
If I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right.
Usa ako ka pundamentalista, kinahanglan uyon kini sa pulong o dili kini husto.
And here's that spirit one rang out according to all I know, genuine.
Og ani aka nang espiritu mitunog ang usa nga sa kutob kong pagkahisayod tinuod gayod.
The other was no good at all and the spirit fallen on both of them. Now how can that be?
Og ang lain namang usa dili gayod maayo. Og parehong nagaabot ang espiritu kanilang duha. Karon unsaon man pagkahitabo ni ana?
I had me puzzled.
Ako'y nakapalibog kini kanako.
2 years later, I've been praying in a cave where I'd go to pray.
Duha ka tuig ang milabay, nagaampo ako ni adto sulod sa usa ka langob nga akong ginaadtuan sa pagampo.
Got dusty in the cave and one afternoon I walked out, laid my Bible on a log.
Nagkaalikabuhon sa maong langob ug migawas ako usa ka hapon ni adto, gibutang ko ang akong Biblia ibabaw sa usa ka truso.
The wind blew it open to Hebrews the 6th chapter.
O gihuyop kini sa hangin ug naablingad to sa mga Hebruhanon sa ika-unom nga kapitulo.
Which said,
nga nag-ingon,
that in the last days how it would be if we fell away from the truth and renewed ourselves again unto repentance.
Nga sa ulahing mga adlaw, kung unsaon nga mahitabo nga kung mahulog kita gikan sa kamatuuran ug bag-uho nato pag-usab ang atong mga kaugalingon ngadto sa paghinulsol.
There was no more sacrifice for sin.
Wala na'y nahibiling halad alang sa sala.
And how the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned.
Og unsaon nga kadtong mga sampinit ug mga kadyapa nga duol na sa pagkasalikway nga ang katapusan niini mao ang pagkasunog.
But the rain cometh upon the earth often to water it, to dress it.
Apan nagakatagak ang ulan sa yuta, kanunay sa pagbunyag niini, sa pagatiman niini.
But the thorns and thistles would be rejected, but the wheat would be gathered.
Apan ang mga sampinit ug mga kadyapa igasalikway, apan ang trigo pagatigumon.
And I thought, well, just the wind had to blow that open.
O gihunahuna ko, bueno, nahitabo lang nga hangin kadto ang naghuyo paabli ni ana.
Well, I just laid the Bible down again and I thought,
bueno, ako na lang gibutang pag-usab ang maong Biblia og nahunahunaan kong,
well, now I'll just, and here come the wind and blow it open. That happened 3 times.
Bueno, ako na lang karon. Og ani akaron ang hangin og gihuyop kini paabli, nahitabo kadto sa makatulo ka higayon.
And I thought, well, now that's strange.
Og nahunahunaan kong, bueno, hala, talagsaon ka na, ah.
And then I was raised up and I thought, Lord, why would you open that Bible for me to read that?
Og unya sa pagtindog ko, og nahunahunaan kong, Ginoo, nganong imo man ablihan ka ng Biblia para akong basahon ka na?
When I get down to that word thorns and thistles, which is nigh to rejection, whose end is to be burned.
Ako, sa pag-adto ko dinha, kundiin ang mga sampinit o mga kadyapa, nga mga nagkaduol na ngadto sa pagkasalikway, nga ang katapusan nila mao ang pagkasunog.
Although, why would you open that to me there?
Nahunahunaan ko, nganong ginaablihan man nimo kanak-kanako dinha?
And as looking out across, now these real visions come without pulling into any gear. That's this God, see?
Og samtang nga ako nagalantaw sa, karon nagaabot kining mga pananaon sa walay pagpaningkamot, ang Dios lang kana, kita nyo?
I looked and I seen the earth that was turning out in front of me. And I seen it was all disked up.
Mitanaw ako og nakita ko ang kalibutan nga nagatuyok sa akong atubangan. Og nakita ko nga tibuok nang nadaro na kini.
There was a man dressed in white, went around sowing wheat.
Adunay usa ka lalaking nagsulob og maputi, milibot nga nagapugas sa trigo.
And after he went around the curvature of the earth,
ug human nga siya nakalibot na sa kurbada sa kalibutan,
around come a man looked horrible.
Miabot ang usa na sab kalalaki nga makahadlok kun tan-aon.
He was dressed in black.
Nakasulob siya og itom.
And he was throwing weed seeds all over.
O ginapanglabayan niya ang tibuok ni ini og mga bunglayon.
They both come up together.
Dungan silang ng tubo.
And when they did, they both was thirsty because a rain was needed.
Og sa nang tubo na sila, pareho sila giuhaw tungod kay nagkinahanglan na og ulan.
And each one looked like was praying with his little head bent over, Lord, send the rain, send the rain.
Ug ang matag usa kanila daw sa nagaampo na kuntan-aon nga ang gamayng ulo ni ini nakaduko na, Ginoo, magpaulan ka na, magpaulan ka na.
The great clouds come up and the rain fell upon both of them.
Ug miabot ang dakong dag-om ug pareho silang giulanan.
When it did, the little wheat jumped up and began to say, praise the Lord, praise the Lord.
Sa dihang naulanan na sila, ang gamayng trigo milukso ug misugod pag-ingon, Dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Ginoo.
And the little wheat jumped up right at the same side and said, praise the Lord, praise the Lord.
Ug ang gamayng bunglayon milukso sa maong lugar mismo ug miingon, Dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Ginoo.
And then the vision was interpreted.
Ug napasabot dayon ang maong pananaon.
The rain falls on the just and the unjust.
Nagakahulog ang ulan sa matarong ug sa dili matarong.
The same spirit can fall in a meeting and everybody rejoice in it, hypocrites, Christians and all together.
Ang maurang espiritu mahimong mukunsad diha sa usa ka tigom ug magkasadya ang tanan niini ang mga tigpakaron ingnon mga Kristohanon ug ang tanana.
Exactly right. But what is it?
Husto gayod, apan unsa naman kini?
By their fruits they are known. See? That's the only way it can ever be known.
Mailhan sila pinaagi sa ilang mga bunga. Kita nyo, sa inguni anang paagi lamang mailhan kini.
Then you see that now since wild oats.
Unya makita mo kana karon kay ang ihalas nga mga abina.
Wild wheat and grain sometimes impersonates a genuine domestic grain so close that it would deceive the very elected.
O ihalas nga trigo ug ang lugas mahimong awaton, usahay ang usa ka tinuod. Kasagaran nga lugas nga halos pareho na gayod nga limbungan ni ini ang pinili.
I think we're living in a timely age when these things should be preached on and talked about.
Nagatuo ako nga nagapuyo kita sa usa ka tukma nga kapanahunan sa dihang kinahanglan na nga kining mga butanga igawali og paghisgutan na.
Notice in verse 41.
Himatik di sa bersikulo 41.
The two also very close. So close in the last days till
ang duha usab parihong pariho kaayo halos pariho na gayod sa ulahing mga adlaw hangtod.
He could not depend on some certain church to separate them.
Nga dili na niya gibuhat ang dili niya mahimong saligan ang usa ka iglesia sa pagpanagbulag kanila.
Say the Methodist or the Baptist or the Pentecostals to separate them.
Pananglitan ang Methodist o ang Baptist o ang mga Pentecostal sa pagpanagbulag kanila.
He said he sends his angels to separate them.
Ang ingon niya, iyang ginapadala ang iyang mga manulunda sa pagpanagbulag kanila.
An angel is coming to bring the separation, the segregation between the right and the wrong.
Usa ka manulunda ang mag-aabot aron ihatod ang pagpanagbulag, ang segregasyon tali sa husto ug sayop.
And no one can do that but the angel of the Lord.
Og walay usa nga makahimo ni ana kundili ang manulunda sa Ginoo.
He's the one that's going to tell which is right and which is wrong.
Siya ang maong usa nga magatug-an kung hain ang husto og hain ang sayop.
God said he will send his angels at the last times.
Nag-ingon ang Dios nga iyang ipadala ang iyang mga manulunda sa ulahing mga panahon.
Not angels down the year, but angels at the last time.
Dili mga manulunda sa mga nangagi na dinhi, kundili mga manulunda sa ulahing panahon.
And would gather together.
Ug mao ang mangtigom.
We know that this is the coming harvest time now.
Nasayod kita nga mauna kini karon ang nagasingabot nga panahon sa pag-ani.
Now an angel is actually interpreted a messenger.
Karon, gipakahulugan nga ang manulunda sa tinuray usa ka mensahero.
And we see that there are seven angels of the seven churches.
ug makita nato nga adunay pito ka mga manulunda sa pito ka mga iglesia.
And now, no, through the church ages.
Ug karon, dili sa mga kapanahunan sa iglesia.
Notice who he said that the sowers were and also what the seed was.
Himatik di kung kinsa kadtong mga magpupugas nga giingon niya o kung unsa usab kadto nga binhi.
One, the sower was he, the Son of God.
Una, ang magpupugas maoy siya, ang anak sa Dios.
He went forth sowing seed.
Nga miadto sa pagpugas sa binhi.
And an enemy came behind him, which was the devil.
Ug misunod ang kaaway sa likod niya, nga mao ang yawa.
And sowed the seed of discrepancy.
Ug gipugas ang binhi sa kasukwahian.
Behind the sowing of the right seed.
Human sa pagpugas sa hustong binhi.
Now friends, that has happened through every age since we've had a world.
Karon mga higala, mao kana ang nahitabo sa matag kapanahunan nga nangagina sukad pa nga nagkaaduna kita og kalibutan.
Exactly, all the way from the beginning, it started the very same thing.
Mao gayud, sugod pa gayud sa kinasugdanan, gisugdan na kining maong butang.
Now he said the seed of God, the word of God, Jesus said in a certain place.
Karon nag-ingon siya, ang binhi sa Dios, ang pulong sa Dios. Miingon si Jesus sa usa ka dapit.
That the word is a seed.
Nga ang pulong usa ka binhi.
And every seed will bring forth of its kind.
Ug ang matag binhi magapamunga ingon sa matang niini.
And now if the Christian, the children of God,
ug karon kung ang Kristohanon, ang mga anak sa Dios,
the children of the kingdom has become the seed of God, then they must be the word of God.
Ang mga anak sa gingharian na himong binhi sa Dios, kung ingon ni ana sila gayud ang pulong sa Dios.
The word of God manifested in the age that they're living in, for the promised seed of that age.
Ang pulong sa Dios nga napadayag sa maong kapanahunan nga ilang ginapuy-an alang sa maong gisaad nga binhi ni anang kapanahunan.
God gave his word at the beginning.
Gikahatag sa Dios ang iyang pulong sa sinugdanan.
In each age has had its seed, its time, its promises.
Ug ang matag kapanahunan nagkaaduna niini tagsa-tagsa ka binhi, tagsa-tagsa ka panahon, tagsa-tagsa ka saad.
Now, when Noah came on the scene,
karon sa dihang miabot si Noe sa isina,
and he was the seed of God, the word of God for that age.
Ug siya mao ang binhi sa Dios, ang pulong sa Dios para ni adtong maong kapanahunan.
When Moses came, he could not come with Noah's message. It wouldn't work.
Sa dihang miabot si Moises, dili siya mahimong muabot nga dala ang mensahe ni Noe. Dili kini magpulos.
Because he was the seed of God at that time.
Tungod kay siya mao ang binhi sa Dios ni adtong taknaa.
Then when Christ come, he could not come with Noah or Moses' age.
Dayon sa dihang miabot na si Kristo, dili siya mahimong muabot nga dala ang mga kapanahunan ni Noe o ni Moises.
It was his time for a virgin to conceive.
Iyan ang panahon kadto alang sa pagsamkon sa usa ka ulay.
And to bring forth a son. And he would be the Messiah.
Ug maghimugso sa usa ka anak nga lalaki, ug nga siya ang mamahimong Mesiyas.
Now, we've lived through Luther's age, Wesley's age, Methodist's age.
Karon na agihanan nato ang kapanahunan ni Luther, ang kapanahunan ni Wesley, kapanahunan sa Methodist.
All down through the ages in the Pentecostal age.
Ang tanan ni adtong mga kapanahunan ug ang kapanahunan sa Pentecostal.
In each age has given a promise of the word.
Ug ang matag kapanahunan gikahatagan og saad sa pulong.
And the people of that age that manifest that promised word is the seed of that age.
Ug ang katauhan ni adtong maong kapanahunan nga mipadayag sa kadtong gikasaad nga pulong mao ang binhi ni adtong maong kapanahunan.
According what Jesus said right here, they are the children of the kingdom.
Sumala sa gikaingon na mismo ni Jesus dinhi, sila ang mga anak sa gingharian.
That's right. The manifestation of the Holy Spirit operating through His children is those seed of the kingdom at that age.
Husto ka na. Ang pagpadayag sa balaang Espiritu nga nagapamuhat pinaagi sa iyang kaanakan maukad tong binhi sa gingharian ni adtong maong kapanahunan.
Notice the terriers.
Himatik di ang mga bunglayon.
Was the enemy, Satan, who sowed discord or the seed of discrepancy.
Maoy usa ang kaaway. Si Satanas, nga mao ang nagpugas sa pagpakiglalis usa sa binhi sa kasukwahian.
He was the one guilty of doing this horrible thing.
Siya mao ang sad-an sa paghimo ni ining makalilisang nga butang.
Satan sowed his seed from the beginning.
Gipugas na ni Satanas ang iyang binhi sa sinugdan pa.
When God placed his first harvest of human beings upon the earth,
sa dihang gipahimutang sa Dios ang una niyang ani sa mga tao sa ibabaw sa yuta.
Adam, of course, as yet knew that there was a knowledge of truth.
Si Adan, siyempre, wala pa nasayod nga may usa. Usa ka kahibalo mahitungod sa kamatuuran.
Right and wrong, and he had never come to that as yet.
Og mahitungod sa husto og sayop, og wala gayud niya nahikaplagan kana.
But we find out God gave his children his word for their defense.
Apan atong masairan nga gihatag sa Dios sa iyang mga anak ang iyang pulong alang sa ilang panagang.
There we have no other defense than the word of God.
Ang ilang wala na kitay uban pang panagang kaysa pulong sa Dios.
That is our defense.
Mao kana ang atong panagang.
There's no bombs, no shelters, no hiding places.
Walay mga bumba, walay mga silunganan, walay mga dapit taguanan.
No Arizonas or Californias or wherever it is.
Walay mga Arizona o California o kung asa man kini.
There's only one defense we have, and that is the word.
Adunay usa lamang kapanagang nga aduna kita, o kana mao ang pulong.
And the word was made flesh and dwelt among us, which is Christ Jesus.
Ug ang pulong na himong unod ug mipuyo ipon kanato nga mao si Kristo Hesus.
He is our only defense. Being in him, we are safe.
Siya lang ang atong panagang. Diha kaniya, luwas kita.
Not even sin is imputed to a genuine believer.
Wala gani ni sala ang pag-aisipon ngadto sa usa ka tinuod nga magtotoo.
Did you know that?
Nasayod ba kamo ni ana?
He that's born of God does not commit sin. He cannot sin.
Siya nga gipanganak sa Dios dili nagahimog pagpakasala. Dili siya makasala.
See? It's not even imputed.
Kita nyo, wala gani kini pag-aisipa.
Well, David said, "Blessed is the man who God will not impute sin."
Aba, nag-ingon si David, "Bulahan ang tao kinsa dili pag-isipon sa Dios ang iyang sala."
When you're in Christ, you have no desire to sin.
Sa dihang anaa ka na kang Kristo, wala ka na'y tinguha sa pagpakasala.
The worshiper once purged has no more conscience of sin.
Ang magsisimba, tapos nga mahinluin na sa makausa, wala na'y kaisipan sa sala.
You don't desire it.
Dili mo na ginatinguha kini.
Now to the world you might be a sinner, but to God you're not because you're in Christ.
Karon sa kalibutan, tingali usa ka pa ka makasasala. Apaan sa Dios, ikaw dili na, tungod kay anaa ka na kay Kristo.
How can you be in a sinner when you're in the sinless one?
Unsaon pa man nimo nga mahimong makasasala sa dihang anaa ka na sa usa nga walay sala?
And God only sees him who you are in.
O ginatan-aw lang sa Dios siya kinsay anaa ka na.
Now this harvest time,
karon sa panahon na ni ining pag-ani,
at the beginning when God sowed his seed upon the earth and gave it in the hearts of his children.
Sa sinugdanan, sa dihang ang Dios nagpugas sa iyang binhi sa kalibutan o gihatag kini sa kasing-kasing sa iyang mga kanakan.
His family.
Sa iyang pamilya.
To keep that word, that was their only defense.
Aron tumanon ka na nga pulong, mauna kadto ang ilang panalipod.
Keep that word, here come the enemy in and broke that barrier by sowing the seed of discrepancy.
Ang pagtuman ni ana nga pulong, ani amisulod ang kaaway o giguba ka na nga ali, pinaagi sa pagpugas sa binhi sa kasukwahian.
Contrary to the word of God.
Nga supak ngadto sa pulong sa Dios.
If that was discrepancy in the beginning,
kung kasukwahian na kadto sa sinugdanan pa,
it's still anything that'll add anything to the word of God is still the seed of discrepancy.
Maugi hapon karon. Ang bisan unsang butang nga magadugang ug bisan unsang adto sa pulong sa Dios binhi sa kasukwahian sa gihapon.
I don't care where it comes from. If it's from organization, if it's from military sources,
dili mahinungdanon kanako kung asa pakinigikan, kung sa organisasyon pakinigikan, kung sa kasundaluhan pa ang gigikanan niini.
If it's from political powers, anything that's contrary to the word of God is the seed of discrepancy.
Kung gikan pa man sa politikanhong pangkagamhanan, ang bisan unsa nga supak sa pulong sa Dios mao ang binhi sa kasukwahian.
When a man stands and says he's a gospel preacher,
kung mutindog ang usa ka tawo ug moingon nga siya'y usa ka magwawali sa ebanghelyo,
and says that the days of miracles is past, that's the seed of discrepancy.
Ug moingon nga ang mga adlaw sa milagro milabay na, kana ang binhi sa kasukwahian.
When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church of somewhere,
kung ang usa ka tawo motindog ug moingon usa siya ka ministro, usa ka pastor sa usa ka simbahan kung asa man,
and he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today, and forever, that's a seed of discrepancy.
Og wala siya nagatuo nga si Jesus mao sa gihapon sa matag detalye, gawas sa pisikal nga lawas, mao sa gihapon, kagahapon, karun og hangtod sa kangturan, binhi kana sa kasukwahian.
When he says that miracles in apostolic age passed, that's seed of discrepancy.
Kung muingon siya nga ang mga milagro og ang apostolikanhong kapanahunan nangagi na, binhi kana sa kasukwahian.
When they say there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy.
Kung muingon sila, walay inguni anang butang sama sa balaanong pagpangayo, binhi kana sa kasukwahian.
And the world is full of it.
Ug puno ang kalibutan ni ini.
It crowds out and chokes out the wheat.
Ginaduot ni ini pagawas o ginatuok ang trigo.
We notice that the first sower of the seed of discrepancy was branded the devil. And we know it was in Genesis 1.
Atong mahimatikdan nga ang unang magpupugas sa binhi sa kasukwahian maoy gitawag ang yawa, ug nasayod kita nga ato akadto sa Genesis 1.
That we find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter.
Atong nahibaluan karon ug dinhi sa basahon ni Mateo sa ika-13 nga kapitulo.
Jesus still brands any discrepancy to his word as being the devil.
Nga ginatawag sa gihapon ni Jesus ang bisan unsa man nga sukwahi sa iyang pulong ingon nga mao ang yawa.
And this 1956, anything that shows discrepancy.
Og kining 1956, ang bisan unsang butang nga nagapugas og kasukwahian,
contrary to the written word of God or puts any private interpretation to it, is a seed of discrepancy.
Nga supak sa sinulat nga pulong sa Dios o nagahatag og unsa mang kinaugalingong interpretasyon ngadto niini, maoy binhi sa kasukwahian.
God will not honor it. He can't. It won't mix.
Dili kini pasidunggan sa Dios, dili niya mahimo, dili kini musagol.
It certainly will not.
Dili gayud.
It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it.
Sama kini sa binhi sa mustasa, dili gyud kini musagol sa bisan unsa pa, dili mo mahimong i-hybrid kini.
It's got to be the genuine thing, seed of discrepancy.
Kinahanglan ang tinuod gayud nga butang, ang binhi sa kasukwahian.
Now we find, when God sowed His seed in the Garden of Eden,
karon atong makita nga sa dihang gipugas sa Dios ang iyang binhi sa hardin sa Eden,
we find out that it brought forth an Abel.
Atong nahibaluan nga namunga kini sa usa ka Abel.
But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain.
Apan sa dihang nagpugas si Satanas sa iyang binhi sa kasukwahian, namunga kini sa usa ka Cain.
One brought forth a righteous one.
Ang usa namunga og usa ka matarong,
one brought forth an unrighteous one.
Namunga pud ang usa og usa ka dili matarong.
Because that Eve listened to the word of discrepancy,
tungod kay naminaw si Eva ngadto sa pulong sa kasukwahian,
contrary to the word of God, and it started the ball of sin rolling right there and it's rolled ever since.
Nga supak sa pulong sa Dios og nagsugod na dayon og ligid ang bula sa kasalanan, ug nagsigi na ligid sukad pa ni adto.
And we'll never get it all out until the angels comes and segregates the thing.
Ug dili gayud nato kini mapahibulag, gawas nga moabot na ang mga manulunda ug ipanglain ang maong butang.
And God takes his children to the kingdom and the terriers will be burned.
Ug dalho na sa Dios ang iyang mga anak ngadto sa gingharian ug pagasunugon na ang mga bunglayon.
Notice those two vines.
Himatik di ang maong duha ka mga tanom.
If we just had more time on this subject, but just to hit the high spots.
Kung aduna lang unta og panahon pabahin ni ining hisgutanan, apan hisgutan lang nato ang mahinungdanong mga punto.
So we go right into praying for the sick in the next few minutes.
Aron nga makaadto na kita sa mga pag-ampo alang sa mga masakiton sa sunod nga mga gutlo.
Notice, their seeds grew together just exactly like God said over here also in the 13th chapter.
Himatik di. Nangidungan og tubo ang ilang mga binhi sama gayod sa kung unsa usab ang giingon sa Dios dinhi sa ika-13 nga kapitulo
of our text tonight of Matthew.
Sa atong teksto karong gabi sa Mateo.
Let them grow together.
Pasagdi nga mangtubo una sila pagdungan.
Now Cain went to the land of Nod.
Karon miadto si Cain sa yuta sa Nod.
Found himself a wife and married.
Nakakita og maasawa para sa iyang kaugalingon og gipangasawa.
And Abel was slain and God raised up Seth to take his place.
Og ipatay si Abel og ipatungha sa Dios si Seth aron puli kaniya.
And the generation started moving on between right and wrong.
Og nanagpadayon ang mga kaliwatan tali sa matarong og hiwi.
Now, we notice they gathered each one of them time after time.
Karon atong hingmatikdan nga nagkatigum-tigum sila ang matag-usa kanila sa tagsa kapanahon.
And God had to, it got so wicked that God had to destroy.
Og gikinahanglan sa Dios nga nahimo nang dautan kini kaayo nga kinahanglan nang laglagon kini sa Dios.
But they finally came forth unto both of those seeds.
Apananungha gayud sila sa katapusan sa punto nga ang maong duha kabinhi.
The seed of discrepancy and the seed of God.
Ang binhi sa kasukwahian ug ang binhi sa Dios
put forth their genuine heads.
Nagapatungha na sa ilang tinuod nga mga ulo.
And that wound up in Judas Iscariot and in Jesus Christ.
Ug nahisangko kana kang Judas Iscariote ug kang Hesus Kristo.
For he was the seed of God.
Kay siya mao ang binhi sa Dios.
He was the beginning of the creation of God.
Siya mao ang sinugdan sa pagpanglalang sa Dios.
He was nothing less than God.
Siya'y walay lain kundi ang Dios mismo.
And Judas Iscariot was born the son of perdition.
Ug natawo si Judas Iscariote nga anak sa kalaglagan.
Come from hell, return to hell.
Migikan sa impyerno, mibalik sa impyerno.
Jesus Christ was the son of God, the word of God made manifest.
Si Jesus Kristo ang anak sa Dios, ang nagapadayag nga pulong sa Dios.
Judas Iscariot, in his discrepancy, was the seed of the devil.
Si Judas Iscariote sa iyang kasukwahian, mao ang binhi sa yawa.
Come to the world and for deceit, just like he was at the beginning, Cain, his former father.
Miabot sa kalibutan ug alang sa paglimbong, sama lang kung unsa gayud siya sa sinugdanan si Cain, ang iyang unang amahan.
Judas only played church.
Nagsimba-simba lang kaniadto si Judas.
He wasn't really sincere. He didn't actually have faith.
Dili gayud siya matinuuron. Sa tinud-anay, wala gayud siya ipagtuo.
He had never betrayed Jesus.
Kay kunaa pa, wala unta niya gibaligya si Jesus.
But you see, he sowed that seed of discrepancy.
Apan kita niyo, gipugas niya kadtong maong binhi sa kasukwahian.
He thought he could make friends with the world, mammon.
Nagdahom siya nga makapaghigala siya sa kalibutan sa mga bahandi.
And also have friendship with Jesus.
Ug nga mahigala usab si Jesus.
But it was too late for him to do anything about it.
Apan ulahi na kaayo kadto alang kaniya sa pagbuhat ug unsa man bahin ini.
When the dead hour came, when he did this evil thing,
sa dihang miabot na ang takdong oras sa pagbuhat niya ni ining daotang butang,
he crossed the separating line between going forward and returning back.
Gilabang nagayod niya ang utlanan tali sa pagpadulong ug sa pagbalik.
He had to go on in the way that he went as a deceiver.
Kinahanglan na niyang mupaingon sa maong dalanon nga iyang giasoy ingon nga usa kalimbungan.
He sowed the seed of discrepancy.
Nagpugas siya og binhi sa kasukwahian.
He tried to find favor with those great organizations of that day.
Naninguhang mahimutan siya sa kadtong dagkong mga organisasyon ni adtong adlawa.
With the Pharisees and Sadducees.
Nga mahiuban sa mga Pariseo og mga Sadyusyo.
And thought he'd make himself a piece of money and would be popular among the people.
Og abi niya nga makakwarta siya sa iyang kaugalingon og nga mamahimong inila sa mga tao.
If that doesn't cause so many people to get in that discrepancy.
Dili ba mao kana ang nagakahimong hinungdan sa daghang mga tao nga mahiadto ni anang kasukwahian?
Trying to find favor with man, let's find favor with God.
Sa pagpaninguha nga mahimut-an sa tao, atong paninguhaon nga mahimut-an sa Dios.
Not with man.
Dili sa tao.
But that's what Judas done when this discrepancy headed up in him.
Apan mao kana kun unsa ang gibuhat ni Judas sa dihang miabot kining mga kasukwahian diha kaniya.
And we know that Jesus was the word.
Og nahibalo kita nga si Jesus mao ang pulong.
St. John 1 said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt here among us.
Ang San Juan 1 miingon, sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo dinhi ipon kanato.
Then the word is the seed, then the seed become flesh and dwelt among us.
Kung ingon ni ana, ang pulong mao ang binhi, dayon ang binhi nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato.
If Judas was the seed of the enemy and the discrepancy,
kung si Judas binhi sa kaaway ug sa kasukwahian,
it also become flesh and dwelt among us. In the person of Judas is a carrot.
Nahimo kini usab ug unod ug nagpuyo ipon kanato sa persona ni Judas Iscariote.
He never had no real faith.
Wala gayud siya og tinuod nga pagtuo.
He had a what he thought was a faith.
Aduna siya sa pagdahom niya kani adto og usa ka pagtuo.
There's such a thing as having faith and a make-believe faith.
Adunay inguni anang butang nga adunay pagtuo og usa ka nagapaaron-aron nga pagtuo.
And a genuine faith of God will believe in God.
Ug ang usa ka tinuod nga pagtuo nga iya sa Dios, mutuo sa Dios.
And God is the word. It'll never add nothing to it.
Ug ang Dios mao ang pulong. Dili gayud kini mudugang ug bisan unsa man ngadto niini.
The Bible tells us if we add one word or take one word away, our part will be taken from the book of life.
Nagaingon ang Biblia kanato nga kun mudugang kita og usa ka pulong o kuhaan og usa ka pulong, pagatak-tako ng atong bahin gikan sa maong libro sa kinabuhi.
Revelation 22:18, the last closing chapter.
Pinadayag 22:18, ang ulahing naghinapos na nga kapitulo.
In the first beginning, the first book of the Bible, God told them not to break one word of that.
Sa unang kinasugdanan, ang naunang basahon sa Biblia, gisultihan sila sa Dios nga ayaw paglapas og usa ka pulong ni ana.
Every word must be kept. They must live by that word.
Kinahanglan nga tumanon gayod ang matagpulong. Kinahanglan nga magkinabuhi sila pinaagi ni anang pulong.
Jesus in the middle of the book come along and said that in his age,
si Jesus diha sa tunga-tunga na sa maong libro, miabot og ingon kana sa iyang kapanahunan.
And said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God.
Og miingon, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios.
And in the closing age of Revelations foretold to us,
ug sa naghinapos na nga kapanahunan sa pinadayag, gisulti ng daan ngadto kanato,
that whosoever shall take one word out of the book or add one word to it, his part will be taken from the book of life.
Nga ang sibisan kinsa nga magataktak ug usa ka pulong gikan sa maong libro o magadugang og usa ka pulong ngadto niini, pagataktakon ang iyang bahin gikan sa maong libro sa kinabuhi.
Therefore, there can be nothing shadowy, just a genuine, unadulterated word of God.
Busa wala gayud og butang nga mamahimong mangiubon, ang tinuod lang nga walay sambog nga pulong sa Dios.
That's sons of God, daughters of God, who's not born by the will of man or by shaking a hand of some form of baptism.
Mga anak nga lalaki kana sa Dios, mga anak nga babaye sa Dios, nga dili na nga tao pinaagi sa pagbuot sa tao o pinaagi sa paglamano sa kamot o sa kung unsang paagi sa bautismo.
But born in the Spirit of God by the Holy Ghost,
kung dili na nga tao sila sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa balang Espiritu.
And the Word manifesting itself through them. That's genuine seed of God.
Og ang pulong nga ginapadayag ang kaugalingon niini, pinaagi kanila. Kana mao ang mga tinuod nga binhi sa Dios.
The enemy joins church and becomes very orthodox in a creed or something.
Nagapakigsalmot ang kaaway sa iglesia og mamahimong orthodox kaayo sa kredo o sa kung unsa man.
But that's discrepancy.
Apan dili kana ang kasukwahian kana.
Anything that interferes with that string of genuine truth of God's word.
Ang bisan unsang butang nga muhilabot ni anang matang sa tinuod nga kabatuoran sa pulong sa Dios.
And how do we know?
Ug unsaon man nato pagkahibalo?
We say, well, have you got a right to interpret it? No, sir.
Muingon kita, bueno sila, aduna kabay katungod sa paghubad niini? Wala, sir.
No man has a right to interpret God's word.
Walay taong may katungod sa paghubad sa pulong sa Dios.
He's his own interpreter.
Siya mao ang iyang maghubad mismo.
He promises and then he does it. That's the interpretation thereof.
Siya ang nagasaad ni ini kung ingon ana, siya ang mubuhat ni ini. Mauna ka na ang interpretasyon ni ini.
When he promised it, then he fulfills it.
Sa dihang gisaad niya kini, kung ingon ana, iyang tumanon kini.
That's the interpretation of it.
Mauna ka na ang interpretasyon ni ini.
Anything contrary to God's word is a discrepancy. Absolutely.
Ang bisan unsa nga supak sa pulong sa Dios, usa ka kasukwahian. Maugayod.
Now, as I said, Judas has no real faith.
Karon, sa giingon ko na, walay tinuod nga pagtuo si Judas.
He had a make-believe faith.
Usa ka paaron-aron nga pagtuo ang atoa kaniya.
He had a faith that he thought that that was the Son of God, but he didn't know that was the Son of God.
Aduna siya'y usa ka pagtuo nga nagdahom siyang maukadto ang anak sa Dios, apan wala siya nakailang nga maugayod kadto ang anak sa Dios.
He wouldn't have done it.
Dili niya unta kadto nahimo.
And a man who will compromise on this word of God being the truth.
Ug ang tao nga mukompromiso ni ining pulong sa Dios ingon nga mao ang kamatuoran.
He's got a make-believe faith.
Aduna gayud siya'y usa ka paron-aron nga pagtuo.
Genuine servant of God, hang on that word.
Ang tinuod nga alagad sa Dios mupabili niya ng maong pulong.
A few nights ago, a certain minister of Arizona.
Sa pipila ka ng aging gabi, may usa ka ministro nga taga Arizona.
Of a great famous school here in this city.
Nagikan sa usa ka dakong bantugan nga eskwelahan din hiniining siyudad.
Came to me and said, I want to straighten you out on something.
Miduol ka na ako ug miingon. Ako, gusto takang tuliron bahin sa usa ka butang.
I said, when you get a chance.
Ang ingon ko, sa dihang aduna ka na higayon.
I said, this is the best chance I know of. Come on over.
Ang ingon ko, ang nahibawaan ko nga kini na ang pinakamaayong kahigayunan. Ngari ka.
And so he came over. He said, Mr. Branham.
Og busa, mianhi siya, miingon siya, Mr. Branham.
You're trying, so I believe you're sincere and you're honest.
Nagapaninguha kang, nagato ako nga matinuuron ikaw og matinud-anon ka.
But you're trying to introduce to a world an apostolic doctrine.
Apan ginipaninguhaan mong ipaila sa kalibutan ang usa ka apostolikanhong doktrina.
And said the apostolic age ceased with the apostles.
Ug miingon pa, humana ang apostolikanhong panahon uban sa mga apostoles.
I said the first thing I'd like to ask you, my brother.
Ang ingon ko, ang unang butang nga ipangutana ko kanimo igsuon ko.
Do you believe that every word of God is inspired?
Nagatuo ka ba nga dinihugan ang matagpulong sa Dios?
He said, yes sir, I certainly do.
Miingon siya, oo sir, nagatuo gyud ko.
I said, then, would you show me in the word where the apostolic age ceased?
Ang ingon ko, kung ingon ni ana, mahimo mo bang ipakita kanako sa pulong kundiin nga humana ang apostolikanhong panahon?
Now you show me where it is, I'll believe with you.
Karon ipakita kanako kung asa kini, mutuo ako kauban nimo.
Now I said the writer of the apostolic, the one that had the keys to the kingdom.
Ug ingon ko, ang tigsulat sa mga apostoles ang maong usa nga may yawi ngadto sa gingharian.
On the day of Pentecost, when the apostolic age was introduced.
Sa maong adlaw sa Pentecostes, sa dihang napaila ang maong apostolikanhong panahon.
They said, men and brethren, what can we do to be saved?
Nagingon sila, mga kalalakihan ug kaigsuunan, unsa man ang among mahimong buhaton aron maluwas.
He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Ang ingon niya, maghinulsul ang matag-usa kaninyo, og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga balaang Espiritu.
For the promise is unto you and to your children.
Kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak.
And to them as far off, even as many as the Lord our God shall call.
Og kanila nga atoa sa halayo, bisan ang kapid-an nga pagataugon sa Ginoo nga atong Dios.
Now how can the word contradict itself?
Karon, unsa orman pagkasumpaki sa pulong sa kaugalingon niini?
A man said, I have an awful cold tonight. I said, I think so too.
Giingon sa maong tao, gipamugnaw gyud ko karong gabi eh. Ingon ko, sa tanaw ko lagi pod. Kita nyo?
Now you tell me, is God still calling?
Karon ing nako, nagapanawag pa ba sa gihapon ang Dios?
If God's still calling, then the apostolic age is still in existence?
Kung nagapanawag pa sa gihapon ang Dios, nan ang apostolikanhong panahon nagalungtad pa sa gihapon.
Certainly, as many as the Lord our God shall call, ever will call.
Sigurado, kutob sa kadtong pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios, kadtong mga ginatawag, kadtong mga tawagon pa.
As many as He shall call, it will still be the apostolic age. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Kutob sa ingon kadaghan nga iyang pagatawgon, mamahimong apostolikanhong panahon pakini sa gihapon, kay si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan.
Now, we find today that this discrepancy has been sowed through every age.
Karon atong nahibaluan nga kining kasukwahian napugas na sa matag kapanahonan.
If it was possible to get it in the next 10 or 15 minutes, I would do it, but you can't.
Kung mahimo pa nga hisgutan kini sa sunod nga napulo o 15 ka mga minutos, buhaton ko kini apan dili mo na mahimo.
Down through the ages, we are all, most all of us read the Bible.
Latas ngadto sa mga kapanahunan, kitang tanan, halos kitang tanan nagabasa sa Biblia.
And now, like when Jesus come and he found that discrepancy contrary.
Og karon, sama sa pag-anhin Jesus kani adto, og nakaplagan niya kanang kasukwahian, supak gayod.
He was the Word made manifest.
Siya ang nahipadayag na pulong.
He was God's interpretation of the Word.
Siya mao ang interpretasyon sa pulong.
Because he said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
Tungod kay nag-ingon siya, susiha ang mga kasulatan, kay kanila nagahuna-huna kamo nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan, o kini sila ang nagapanghimatuod mahitungod ka nako.
There you are. He was the interpretation of the Word.
Tanawa, siya mao ang interpretasyon sa pulong.
And every born again son and daughter of God of this age is the interpretation of the Word.
Ug ang matag-anak nga lalaki ug anak nga babae sa Dios nga natawo na pag-usab ni ining kapanahunan maoy interpretasyon sa maong pulong.
You are written epistles, read of all men.
Kamo ang mga sulat nga nahasulat nga mabasa sa mga tao.
Yes, notice, he said, in vain they do worship me, teaching discrepancy for doctrine.
Oo, himatik di, nagaingon siya, kawang lamang ang pagsimba nila kanako, gipakadoktrina ang kasukwahian sa ilang pagpanudlo.
In vain do they worship me, teaching for doctrine the discrepancy.
Kawang ang ilang pagsimba kanako, ginatudlo ingon nga doktrina ang kasukwahian.
Doctrine of man, creeds of man.
Ang doktrina sa tao, ang mga kredo sa tao.
Teaching that to be the Word of God when it has nothing to do with the Word of God.
Ginatudlo ka na ingon nga pulong sa Dios, sa dihang wala gyud kini kalambigitan sa pulong sa Dios.
Look, each age produced such a crop. Every age has did it.
Tanawa nagapamunga ang matag kapanahunan sa ingon ni Anang Ani. Nahimo kini sa matag kapanahunan.
And ours is no excuse.
Og ang sa ato, dili makahiling kawas ni ini.
We have the same thing at a greater age of it than all the other ages put together.
Anaapod ka nato ang samang butang, ug mas hilabihan pa, nga kapanahunan kini kaysa hiusahon mo pa, tanan na nga uban pang kapanahunan.
Or this is the ending of world's history.
Kay kini ni ang kaulahian sa kasaysayan sa kalibutan.
This is the great discrepancy that's ever been upon the earth, is on the face of the earth today.
Kini ang dakong kasukwahian, nga miabot gayud sa kalibutan, nga niya na sa ibabaw sa yuta karon.
Discrepancy in other ages pulled them away from the true and living God to idols.
Kasukwahian ang mipahilayo kanila sa matuod og buhi nga Dios dito sa ubang kapanahunan ngadto sa mga Dios-Dios.
Today, Jesus said in Matthew 24:24 that it would be so close it would deceive the very elected if it was possible.
Ang sa pagkakaron, si Jesus nag-ingon sa Matthew 24:24 nga mamahimong halos magkapareho na gayud kini nga limbungan niini ang pinakapinili kun mahimo pa.
Talk about discrepancy.
Kung hisgutan pa ang mahitungod sa kasukwahian.
Oh, it is so cunning.
Oh, maliputon kini kaayo.
Satan is among the people and just such a theologian.
Anaa sa taliwala sa mga tao si Satanas, og ingon gayud ka teologo.
Such a doctor of divinity can teach that word almost perfectly.
Ingon nga usa ka doktor sa divinidad nga mahimong itudlo ka ng pulong halos walay sayop.
Jesus said so.
Maoy giingon Hesus.
But just watch him. There'll be somewhere he said, well, now that wasn't for this. Oh, yes, it is too. Because God said it was.
Apan bantay lang siya. Magkaaduna gayud kung asa man. Miingon, buino karon, dili ka na alang ni ini. Oh, oo, oh, alang ka na ni ini usab. Kita nyo, tungod kay giingon lagi sa Dios.
Look what it did. Them same discrepancy brought the God's wrath upon the days of Noah.
Tanawa kung unsay gihimo ni ini. Kining maurang kasukwahian ang naghatod sa kapungot sa Dios sa mga adlaw ni Noe.
When God sent his prophet out and preached as a flaming fire,
sa dihang gipaadto sa Dios ang iyang propita ug miwali sama sa nagadilaab nga kalayo.
Call repentance to the people and the discrepancy drowned out.
Giaghat ang mga tao sa paghinulsol ug nalunod ang kasukwahian.
Then what did Satan do?
Dayon unsa may gibuhat ni Satanas?
Come right behind and ham and started sowing it again.
Misunod dayon diha kang Ham og nagsugod pag-usab sa pagpugas niini.
Exactly right. Along come Moses, the great prophet, to bring the children of Israel up out of the wilderness.
Maugyod ka na ang eksakto. Unya miabot si Moises ang bantugang propeta aron ihatod ang mga anak sa Israel dito sa kamingawan.
What happened? Moses the great prophet of God.
Unsay nahitabo? Si Moses ang bantugan nga propeta sa Dios.
Bringing them the absolutely truth, vindicated truth. He had met God. God proved that he had met him.
Mao ang nagdala sa hingpit nga kamatuoran ngadto kanila sa gipanghimatud-an nga kamatuoran. Iyang natagbo ang Dios, gipamatud-an sa Dios nga iya siyang natagbo.
How those people back there, those priests.
Kung giunsa nga ang mga tao kaniadto kadtong mga saserdote.
And they had the religion, the rituals, the rites and everything.
Og anaa sila ilang mga relihiyon kaniadto, ilang mga ritual, mga seremonyas og tanana.
But Moses stood as a vindication of the interpretation of the word.
Apan mibarug si Moises ingon nga usa ka kapanghimatuoran sa maong interpretasyon sa pulong.
Don't forget that.
Ayaw kalimti kana.
Moses was God's interpretation of his promise. He said he'd do it.
Si Moises ang interpretasyon sa Dios sa iyang saad, nag-ingon siya nga buhato niya kini.
It was God's interpretation.
Siya ang maong interpretasyon sa Dios.
What happened? The church just got started out of Egypt on its feet a few days. What happened?
Unsay nahitabo? Bag-uhay pa nakagawas ni adto ang iglesia gikan sa Ehipto. Pipila pa lang kaadlaw sa iyang panaw ug unsay nahitabo?
Satan come along with his discrepancy.
Miabot si Satanas sa iyang kasukwahian.
In the person, the second Cain, which was Balaam.
Sa persona, ang ikaduhang Cain nga mao si Balaam.
And he sowed discrepancy amongst them.
Ug nagpugas siya og kasukwahian sa ilang taliwala.
We know that's right.
Nasayod kitang husto kana.
The Balaam, the teaching of Balaam that we were all the same.
Kanang Balaam, ang pagtulunan ni Balaam nga kitang tanan pareho ra.
We serve the same God you do. Fundamentally he was right.
Ginaalagaran namo ang maurang nga Dios nga inyong ginaalagaran sa pagkapundamental husto siya.
Because he offered a sacrifice that God offered.
Tungod kay naghimo siyag halad, nga gihalad sa Dios.
Seven rams, seven bullocks, on seven altars.
Pito kalaking karnero, pito kalaking baka ibabaw sa pito kahalaran.
And prayed to the same God, just as perfect as Moses did down in the wilderness.
Ug nagampo ngadto sa maurang nga Dios sa ingon kasama gayud sa gihimo ni Moises dito sa kamingawan.
Just exactly the same, but they were not the same.
Eksaktong pareho gayud, apan dili sila pareho.
Foreshadowing to us what would come to pass.
Nagapaanino ng daan kanato kung unsay magakahitabo.
There was again Cain manifested in the person of Balaam.
Atua na usab si Cain nga nadayag sa persona ni Balaam.
And there was God manifested in the person of Moses.
Ug atua po didto ang Dios nga nadayag sa persona ni Moises.
Interpreting his words to a human being.
Nga nagahubad sa iyang mga pulong, pinaagi sa usa ka tawo.
Making himself known his promise to a human being and the discrepancy raised up.
Nga nagapadayag sa iyang kaugalingon, sa iyang saad, pinaagi sa usa ka tawo, ug mitungha ang kasukwahian.
So did he do it in the time of Judas.
Mao sa gihapon ang gibuhat ni ini sa panahon ni Judas.
There he come with his discrepancy.
Miabot siya dito nga dala ang iyang kasukwahian.
And remember, this sin that those people believe that we're all the same.
Og hinumdumi, kining maong kasalanan nga gituuhan ni adtong mga tao nga kita pari-pareho lang.
We worship the same God.
Usara ka Dios ang atong ginasimba.
We should all belong to the same church.
Kinahanglan nga mupahisakop kita ngadto sa usara ka iglesia.
We should be the same people. That sin was never forgiven Israel.
Kinahanglan nga usara kita kakatawhan, wala gyud mapasaylo ang Israel tungod ni anang salaa.
Jesus said himself, they all are dead.
Nag-ingon si Jesus mismo, nangamatay silang tanan.
They perish all but three of them.
Nangalaglag sila ang tanan na gawa sa tulo kanila.
That was the ones who held on and believed the promise.
Kadtumao ang mga nagpabilin ug mituo sa saad.
When the weakling said, we cannot take the land, it's too much for us and so forth.
Sa dihang ang mahuyang miingon, dili nato mahimong kuhaon ang maong yuta, malisod kaayo kinialang kanato ug uban pa.
Caleb and Joshua still the people and said we're more than able to take it.
Gipahilom ni Caleb ug Joshua ang mga tao ug miingon, labi pa natong mahimo nga makuha kini.
Because God promised it to us, I don't care what the opposition is.
Tungod kay gisaad na kini sa Dios nganhi kanato, dili ko igsapayan kung unsa man ang kabatok.
And we still can preach the baptism of the Holy Ghost.
Og makawali kita sa gihapon sa balaang pagpangayo og sa bautismo sa Espiritu Santo.
And still have the power of God to separate us from the things of the world.
Og sa gihapon adunay gahom sa Dios sa pagpalahi kanato palayo sa mga butang sa kalibutan.
God said so.
Maoy giingon sa Dios.
The apostolic age has never ceased and it will not cease. It goes on.
Wala gyud mihunong ang apostolikanhong panahon og dili gyud kini mohunong, nagapadayon kini.
So we find the same old sore of discrepancy.
Busa atong makita ang maura gihapon nga daan ang magpupugas sa kasukwahian.
And remember, that sin was never forgiven.
Og hinumdumi, wala gyud gipasaylo kana nga sala.
Now, brother, if it was never forgiven then, what about now?
Karon igsuon kung wala gyud kini napasaylo kani adto, unsa naman karon?
When the real seed of all the ages is coming together.
Sa dihang ang tinuod nga binhi sa tanang kapanahunan, nagakatigum na.
Notice this great thing that Balaam did.
Himatik di, kining dakong butang nga gibuhat ni Balaam.
It went on and on and finally ended in the coming of Judas Iscariot and Jesus.
Nagapadayon kini og nagapadayon og misangko kini sa kaulahian sa pag-abot ni Judas Iscariote og ni Jesus.
What was it? Judas and Jesus was just exactly a figure of Cain and Abel.
Unsa man kadto? Eksakto gayud nga larawan si Judas og si Jesus ni Cain og Abel.
For as Judas was religious, so was Cain religious.
Kay sama ni Judas nga relihiyoso, maupod ka relihiyoso si Cain.
Cain built an altar. He made a sacrifice.
Mitukod si Cain og halaran. Naghimo siya og halad.
He worshiped God.
Nagsimba siya sa Dios.
He was just as sincere in it as the other one was.
Ingon ka matinuuron siya niini sama sa kung unsa ang usa.
But you see, he didn't have the revelation of what the word was.
Apan nakita niyo, wala siya ipinadayag sa kung unsa ang pulong.
He thought it was Adam and Eve that eat some apples or some fruit.
Abi niya nga tungod kadto nga nagkaon og pipila ka mansanas o sa kung unsang pruta si Adan og si Eva.
And Cain Abel by revelation know that was wrong.
Og si Cain, si Abel, pinaagi sa pinadayag na sayod nga sayop kana.
It was the blood that brought him out and he offered a lamb and God testified his offering was right.
Kadto'y tungod sa dugo nga maoy nagpahawa kanila og naghalad siya og usa ka nating karnero og ipamatud-an sa Dios nga husto ang iyang halad.
Then he got jealous and tried to kill his brother.
Nasina siya dayon og ginapaninguhaan iyang patyon ang iyang igsuon.
And as he killed his brother upon the same altar that his sacrifice died on.
Og kung unsa nga gipatay niya ang iyang igsuon ibabaw sa maorang halaran kundi inamatay ang iyang halad.
The lamb died upon the altar.
Namatay ang nating karnero ibabaw sa halaran.
So did Judas Iscariot betray Jesus Christ upon the altar of God.
Mausab nga giluiban ni Judas Iscariote si Jesus Cristo ibabaw sa halaran sa Dios.
And killed him just as Cain killed Abel.
O gipatay siya sama nga gipatay ni Cain si Abel.
Because Cain was the seed of discrepancy.
Tungod kay si Cain ang binhi sa kasukwahian.
And so was Balaam, the hireling prophet. A man who ought to know better.
Og mao usab si Balaam, ang sinuhulan nga propita, usa ka tawo nga mas nahibalo pa unta.
And God warned him through signs and wonders and even a mule speaking in unknown tongues.
Og nagpasidaan na ang Dios kaniya pinaagi sa mga ilhanan og mga katingalahan og bisan pa ang usa ka mula nga nagapanulti og mga dila.
And still he went right on just the same.
Og padayon siyang miadto sa gihapon.
He was born to be a sore of discrepancy.
Natao siya nga mamahimong usa ka magpupugas sa kasukwahian.
And if Jesus predicted this age to end up in the greatest discrepancy that ever was,
og kung nagsulti ng daan si Jesus ni ining kapanahunan nga magatapos diha sa usa ka pinakahilabihang kasukwahian nga sukad wala pa,
the Laodicean church age lukewarm that put him out of the church.
Ang kapanahunan sa iglesia sa Laodicea nga dili mabugnaw og dili usab mainit nga nagpahigawas kaniya sa iglesia.
How could it be anything else but that? Discrepancy.
Unsao niini nga mahimong uban pa kun dili kana mismong kasukwahian.
Certainly it is. It ends in that age.
Sigurado mao gayud, magatapos kini ni anang kapanahunan.
And it was Cain and Abel again on Calvary.
Og kini mao si Cain ug Abel dito sa Kalbaryo pag-usab.
Now I notice, as ever, as soon as Jesus went away, went into heaven, the Holy Spirit was sent back.
Karon himatikdi, pareho gayud. Sa pagbiya na mismo ni Jesus, nga mikayab na ngadto sa langit, gisugo pabalik ang balaang Espiritu.
That was the seed, the life-giver, unto the Word, as we spoke last night.
Maukadto ang binhi, ang maong tighatag ug kinabuhi sa pulong, sama sa gisgutan na nato kagabi.
It's the one that quickens the Word.
Kini ang maong nagahatag ug kinabuhi sa pulong.
Quicken means brings to life.
Ang quicken nagakahulugan og paghatod og kinabuhi.
The genuine Holy Spirit only brings to life the Word that it is.
Ang tinuod nga balaang Espiritu naghatod lamang og kinabuhi sa pulong nga ingon kung unsa kini.
It won't bring a creed to life.
Dili kini mohatod og kinabuhi sa kredo.
It can't because it's nothing of the creed.
Dili niini mahimo tungod kay wala kini labot sa kredo.
It is the life of the Word of God, for it is God.
Kini mao ang kinabuhi sa pulong sa Dios, kay iyaha kini sa Dios.
And it quickens that body.
Kita nyo, og naghatag kini og kinabuhi ni anang lawas.
Now, notice, as they did.
Karon himatikdi, sama sa ilang gibuhat.
Then the Bible said, and John spoke to his children and said, little children.
Unya, og nag-ingon ang Biblia, og si Juan gisultihan niya ang iyang mga anak, og miingon, mga anak.
You have heard of the Antichrist, which was to come into the world.
Inyo nang nadungog ang mahitungod sa Antikristo nga mag-aabot sa kalibutan.
Said which already is in the world.
Miingon, nga ania na karon sa kalibutan.
And it working in the children of disobedience.
Og nagalihok kini sa mga anak nga dili masinulundon.
Now that was long about 30 years after the coming of the Holy Ghost.
Karon mga 30 na katuig kadtuhuman sa pag-abot sa balaang Espiritu.
We find when the Holy Ghost come, the real seed.
Atong makita nga sa dihang nagaabot ang balaang Espiritu, ang tinuod nga binhi.
Real life giver to the seed.
Ang tinuod nga tighatag ug kinabuhi sa maong binhi.
Then here comes that discrepancy in again.
Unya ani ana usab nagaabot kana nga kasukwahian.
And notice, on it went.
Og himatikdi, nagpadayon kini.
The real Word had been vindicated.
Aduna kinig, napanghimatud-an na ang tinuod nga pulong.
The prophets of old had vindicated the Word of God to be the truth as they went down.
Gipanghimatud-an nila kaniadtong mga propita ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran sa ilang pag-adto didto.
If anybody ever read the Nicaea Council or the pre-Nicaea Council,
kung may nakabasa na sa Nicaea Council o sa pre-Nicaea Council,
then 15 days of bloody politics,
bahin niadtong 15 kaadlaw sa duguon nga pamulitika.
Well then, bunch of Romans down there wanted to bring in and make a denomination out of that church.
Sa dihang gusto ni adtong pundok sa mga Romano dito isulod og muhimo og denominasyon gikan ni adtong maong iglesia.
Prophets came in wrapped in sheepskin eating herbs.
Miabot ang mga propita nagsapot og panit sa karniro nga utan lang ang ginakaon.
And stood for that word. But what did it do?
Og mibarug alang ni anang maong pulong apan unsa may nabuhat niini.
It had to be like Cain. It had to be like Abel. One had to die. Certainly it did.
Kinahanglan nga mamahimo kining sama ni Cain. Kinahanglan nga mamahimo kining sama ni Abel. Kinahanglan nga mamatay gayud ang usa. Siguradong maugayud.
And the Word lost its influence amongst the people.
Og nahanaw ang impluensya sa pulong taliwala sa mga tao.
And they all voted out the true Word and took in dogmas of discrepancy of the early Catholic Church.
Og ila tanang gipalagpot ang matuod nga pulong og gipasulod ang mga dogma sa kasukwahian sa naunang simbahang Katoliko.
They added a pope, they added a bishop, they added this, that, the other.
Nagdugang sila og papa, nagdugang sila og obispo, nagdugang sila ni ini, ni ana og uban pa.
They taken away the real true meaning of Peter and of Mary and all the rest of them made idols.
Ila nang gitangtang ang tinuod gayud nga kahulugan ni Pedro og ni Maria. Og tanan ang uban pa ni ini og na naghimo nag mga dios-dios.
Made nothing but just a pagan ceremony out of so-called Christian religion.
Og wala na gihimo kundili ang usa na lang kapaganong seremonya gikan ni ining gitawag nga Kristuhanong relihiyon.
What was it? Seed of discrepancy and organized.
Unsa man kini? Binhi sa kasukwahian og nag-organisa.
Organized for the first time on earth a church.
nag-organisa sa pinakaunang higayon sa kalibutan og usa ka iglesia.
What was it?
Unsa man kini?
That seed of discrepancy that started sowing, something added to, taken away.
Binhi kana sa kasukwahian nga nagsugod pagpugas, butang nga nagadugang nga nagataktak.
Who ever heard in the Bible not eat meat on Friday?
Kinsa may nakadungog diha sa Biblia nga dili mahimong mukaon og karne sa Biyernes?
Who ever heard in the Bible of anything of sprinkling instead of baptizing in mercy?
Kinsa may nakadungog diha sa Biblia bahin sa kung unsa may pagwisik-wisik imbis ang pagbautismo sa pagtuslob?
Who ever heard of those things, a Hail Mary or something?
Kinsa may nakadungog bahin ni anang mga butanga o sa kahimaya ka Maria o unsa man?
Who ever heard of some of this rotten Tommy rot of these Protestants too? Pot tank called kettle greasy.
Kinsa may nakadungog bahin na niining pipila kadunot na nga mga binuang nga iyaha sa mga Protestante usab? Dili mahimong tawgon sa kulon ang kaldiro nga grasahon.
Right! Just guilty of the least is guilty of the whole!
Husto! Makatarunganon nga ang nakalapas sa labing dutay, nakalapas sa tanan niini.
Who ever heard of God ever dealing in an organization? Show me one time that one ever organized and ever stayed alive.
Kinsa may nakadungog nga nagkaaduna man lang kalabutan ang Dios sa usa ka organisasyon? Ipakita kana kog usa ka higayon nga may usa ka nag-organisa og nakapabilin man lang nga buhi.
They died immediately and never did rise again.
Nangamatay sila dayon og wala na gayud nakabangon pa.
It's time that something takes place.
Panahon na nga adunay butang nga mahitabo.
It's time for God to move.
Panahon na sa paglihok sa Dios.
To kill the influence amongst the people.
Gipatay ang maong impluensya taliwala sa mga tao.
Same thing's been done today.
Gihimo na karon ang maurang butang.
They kill the influence. Said, oh, that bunch of holy rollers is nothing to them. What's discrepancy?
Gipatay nila ang maong impluensya, muingon. Oh, kanang pundok sa mga holy ruler, wala na sila. Og aba, kasukwahian kini.
Meet the word face to face and see what it is. See if God interprets his own word.
Atubanga ang pulong sa naong ug naong. Og tanawa kung unsa kini. Tanawa kung ginahubad ba sa Dios ang iyang kaugalingong pulong.
God's able these stones to rise children of Abraham.
Arang ang Dios makapatindog og mga anak kang Abraham ni ining mga bato.
The word had been thoroughly vindicated by them early Christians.
Amen. Sa tuman nga napanghimatud ana ang pulong pinaagi kanilang mga naunang Kristuhanon.
How God delivered them from everything and diseases and they had prophets and they spoke in tongues.
Kung giunsa sila sa Dios pagpahilingkawa sa tanan ng butang og sa mga balatian og aduna sila'y mga propeta og nagpanulti sila sa mga dila.
Interpreted and gave messages that's proved to be exactly the truth every time.
Nga napanghubad og mihatag og mga mensahe nga napamatud-an nga eksaktong kamatuoran gayod sa matag higayon.
But in the face of all that vindicated word, the people voted it out.
Apan sa tubang sa tanan ni adtong gipanghimatud-an nga pulong gipalagput kini sa mga tao.
And voted a denomination.
O gipili ang usa ka denominasyon.
That's the mother of all organizations.
Maukadto ang inahan sa tanang mga organisasyon.
Both are fully matured now.
Pareho nang hamtong ang maong duha karon.
They started seeding again.
Nagsugod daw sab sila og pagpangunod.
It died out, but it bloomed again in the days of Luther.
Namatay kini apan midabong usab kini sa mga adlaw ni Luther.
As we know from the former message on the morning of the breakfast.
Ingon nga nahibaluan nato sa naunang mensahe dinhi sa pagpamahaw sa buntag.
It bloomed out in the day of Luther.
Midabong kini sa panahon ni Luther.
Now what did they do? Immediately after that great man died, they made an organization.
Karon unsa na may gibuhat nila? Humandayon sa pagkamatay ni adtong maong dungganon nga tao, mingtukod sila og organisasyon.
It bloomed out and again in the days of John Wesley.
Milambo kini og usab sa mga adlaw ni John Wesley.
When them Anglicans with all their eternal securities.
Sa dihang kadtong mga Anglikano, gigapos kini pinaagi sa ilang mga walay katapusang kasiguraduhan.
And everything had bounded up into a place to what almost universalism and what happened?
Og tanan na hangtod sa punto nga halos daw sa universalismo na og unsa may nahitabo.
God raised up a man named John Wesley and slayed the whole thing.
Mipatungha ang Dios og usa ka tao nga gihinganlag John Wesley og ipatay niya ang maong tibuok butang.
And as soon as he died, him and Asbury and them, what happened?
Og wala madugay human siyang namatay, siya og si Asbury og sila unsay nahitabo?
They organized and now they got all kinds of Methodists.
Nag-organisa sila og karon anaana kaninyo ang tanan ng klase sa mga Methodist.
Then along come one or the other, Alexander Campbell, John Smith, and what more?
Dayon may miabot nga usa o uban pa si Alexander Campbell, si John Smith ug unsa pa man.
Finally, all broke the Pentecost, coming out of all of it.
Sa katapusan, misiak ang Pentecostal nga gikan sa tanan niini.
What happened then? They did run well. What did hinder you?
Unsa man hitabo dayon? Maayo na ilang padagan? Unsa man ang nagpababag kaninyo?
You went right back in the same mud you come out of.
Nang balik na usab kamo sa maurang lapok nga inyong gibiyaan.
Right back in the same slop.
Mibalik sa mismong maurang lunangan.
Went back to discrepancy and to make organizations you had to compromise on the word.
Mibalik sa kasukwahian ug sa pagtukod ug mga organisasyon kinahanglan mong mukompromiso sa pulong.
And every time God has sent something new, you couldn't receive it.
Ug sa matag higayon nga mupadala na ang Dios ug butang nga bag-o, dili mo na kini madawat.
Right. Discrepancy again.
Husto ka na. Kasukwahian na usab.
And notice, as I said the other day, that first little husk had come forth from this root.
Og himatik di, sa gikaingon ko na sa miaging adlaw, kadtong unang gamayng tipaka nga bigitib gikan ni ining maong gamot.
Comes up into the leaves and up into the tassel.
Misaka ngadto sa mga dahon og paadto sa uhay.
Then back into the stalk again, it comes out.
Dayon ngadto na usab sa lindog og mitubo.
That little husk of wheat almost looks like the grain itself.
Kadtong tipaka sa trigo halos mura og ang lugas na mismo kun tan-aon.
And we thought it was, but when you open up, there's no grain there at all.
Og abi nato nga kini mauna gayud, apan kun ablihan mo kini, wala man lang og lugas dinha.
It's only a supporter for the grain to grow by.
Usa ra kini katig suporta para tubuan sa maong lugas.
And it dies also and the life goes right out of it and goes into the grain.
Og mamatay pud kini og ang maong kinabuhi mo gawas gikan niini og muadto sa lugas.
Notice, so they call the churches as sold.
Himatik di, gani ilang ginatawag ang kasimbahanan nga nagpugas og
we find out today that our so-called churches, even our Pentecostals,
atong makita karon nga ang atong giingon nga mga kaiglesyahanan bisan ngadto sa atong mga Pentecostal,
we went out, we couldn't be satisfied, we had to make groups of our own.
Nang gawas kita, dili kita makontento, kinahanglan natong mutukod og kaugalingon natong mga grupo-grupo.
Everything come up, we had to have this, we had to have this, we had to have another group.
Tanana nang tungha, kinahanglan aduna kita ni ini, kinahanglan nga aduna kita ni ini, kinahanglan nga aduna kita'y laing grupo.
This fellow raised up said, he's coming in a white cloud.
Og mitindog kining tawhana, miingon, moabot siya sa maputi nga panganod.
There's a eye, he's coming on a white horse.
Moingon ang usa, oho, moabot siya nga sakay sa usa ka maputi nga kabayo.
All right, we'll make two groups.
Sige, magbuhat kita og duha ka grupo.
See, what is it? Sowing out discrepancy.
Kita nyo, unsa kini, pagpugas sa kasukwahian.
When he comes, whatever it is, he'll interpret his own word when he comes.
Sa dihang moabot siya, bisan sa unsa pa kini, siya maoy muhubad sa iyang kaugalingong pulong sa pag-abot na niya.
Let's wait till that time.
Maghulat kita hangtod sa pag-abot ni anang orasa.
Catch the talking about that, you don't even get the message of the day. Always pointing to what God's going to do or what he has done and ignoring what he's doing.
Kuha ang sa paghisgot bahin ni ana, dili gani ninyo makuha ang takdong mensahe sa panahon. Kanunay ginapunting ang kung unsay pagabuhaton sa Dios o kung unsa ang nabuhat na niya o wala ginapanumbaling kung unsa ang iyang ginabuhat karon.
That's the way we get discrepancies in it.
Sa ingon ni ana kita nagakaaduna o kasukuhay ani ini.
Now we notice that today our churches
ato karon mahimatikdan nga ang atong kaiglesyahanan
are all of our churches has sold to the winds and are reaping the whirlwind. We don't have the prayer meetings. We don't have the services we used to have.
Ang tanan sa atong kaiglesyahanan nang pugas sa hangin o ginaani na ang alimpulos. Wala na'y atong mga tigom sa pag-ampo. Wala na kita'y mga panirbisyo nga ato sa unang naandan.
What's the matter?
Unsa na may nahitabo?
We've let down the bars on everything.
Ato nang napaubos ang mga sukaranan sa tanana.
Look, even our Pentecostal churches, sitting full of bob-haired women.
Tanawa, bisa na sa atong mga kaiglesyahanang Pentecostal, puno na og mga kababayenan nga mugbog buhok.
That used to not be permitted.
Dili ka na sa una mahimong tugutan.
Painted faces, wearing fingernail polishes, all kind of stuff.
Pinintalang mga naong, may kutiks ang mga kuko, tanan ng klaseng butang.
You know, man, out here with like Rickies and so forth, married 3 or 4 times and deacons, oh, what a discrepancy!
Lalaki din hingamay, nga daw mga Rickies o guban pa, nang giminyo na sa makatulo o makaupat kay gayon, o mga diakono o unsang kasukwahian.
It's filth!
Kahugawan kini!
How do they do it? God wouldn't have in His church, they have to go to an organization to get into it. Amen.
Ginaon sa Manila pagbuhat niini. Dili gusto sa Dios kini sulod sa iyang iglesia. Kinahanglan mo dangup sila ngadto sa usa ka organisasyon aron makasulod niini.
Somebody afraid to say something about cause to be kicked out of the organization.
Mahadlok mo sulti ang usa ka tawo bahin niini kay pagasipaon man sila pagawa sa maong organisasyon.
God give us man who's not connected with nothing but God and his word that'll tell the truth about it.
Dios hatagi kami kalalakinan nga walay kahalimbigitan sa bisan unsa pa man kundi sa Dios ug sa iyang pulong nga magatug-an sa kabatuoran bahin niini.
Exactly what we need.
Kana mao ang eksaktong gikinahanglan nato.
What have we done? So discrepancy.
Unsa may atong gibuhat? Nagpugas ug kasukwayan.
We've sowed to the winds and now we're reaping the whirlwind.
Nang pugas kita sa mga hangin ug ato na karon ginaani ang alimpulos.
Notice that they're now being gathered together for the burning.
Himatik di nga ginapangtigom na nila karon alang sa pagsunog.
Did you notice Jesus said first, gather them together?
Nahimatik dan ba ninyo, nag-ingon si Jesus, una, bangana silang tanan.
Bundle them. Then put all the bundles in one pile, now burn them.
Hugpunga sila sa pinungpong, og ipamutang ang maong mga pinungpong diha sa usa ka pagkamada, og ako silang pagasunugon.
There's a little bundle called Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran.
Adunay dinagmay nga pinungpong nga gitawag Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran.
They're all gathered together in the World Council of Churches.
Nagakahugpong na silang tanan diha sa World Council of Churches.
What is it? Gather them first!
Unsa man kini, panghugpong nga una sila.
Hallelujah! Did you notice? He gathers the tarriers first!
Hallelujah! Nahimatikdan ba ninyo? Ginahugpong niya una ang mga bunglayon.
Get some away from the wheat! Separates them.
Ginatigom sila palayo sa trigo. Ginalain sila.
Gather them together and burn them.
Hugpunga silang tanan ug sunuga sila.
They're all to be burned for the judgments of God for sowing discrepancy among the people.
Pagasunugon silang tanan sa mga paghukom sa Dios tungod sa pagpamugas ug kasukwahian sa mga tao.
Things that say having a form of godliness and denying the power thereof.
Mga buta nga ilang adunay dagway sa pagka-Dios noon o ginapanghimakak ang gahom niini.
Denying the word just to hold up some religious rights.
Ginapanghimakak ang pulong aron lang ipatigbabaw ang kung unsang relihiyosong mga tuluman noon.
Some dogma that somebody's injected in trying to put in the word of God, it won't work.
Sa kung unsang dogma nga gidugang sa kung kinsaman, gipaninguhaan isagol sa pulong sa Dios, dili kini magpulos.
It's a discrepancy.
Usa kini kakasukwahian.
I scream today as it was a the great prophet of long ago, Amos.
Nagasinggit ako karon sama kaniadto, bantugang propeta sa kaniadtong panahon si Amos.
When he come down in that city, said, I'm not a prophet nor a son of a prophet.
Sa paglugsong niya ni adtong siyudad, miingon, dili ako propeta, ni usa ka anak sa propeta.
But if the lion roars, who can but fear?
Apan kung mungulob na ang leon, kinsa man ang dili mahadlok.
He said, when God speaks, who can but prophesy?
Miingon siya, kung namulong na ang Dios, kinsay makahimo nga dili mutagna.
He predicted judgment upon that generation and said, the very God that you claim to serve will destroy you.
Iyan ang gisultidaan ang paghukom alang ni atong henerasyon, miingon, ang mismong Dios nga iyong ginaangkon nga inyong ginalagaran, mao'y mulaglag kaninyo.
You put this as on tape. You remember.
Timan ininyo kini, ani akini sa tape. Og hinumdumin ninyo.
The very God that these people now that's gathering all this great big harvest of World Council of Churches.
Ang mismong Diyos nga, kining maong mga tao karon nagakatigom na tanan niining dako og halapad nga anihunon sa World Council of Churches.
And you're going to have to go into it. You can't stay out of it.
Og kinahanglan kang musulod gayud ganto niini, dili ka makapabilin sa gawas niini.
You're either going to be inefficient, get out of it, or you're going into it.
Mahimo kamong sa tagsa-tagsa mo gawas niini, o musulod ka gayud niini.
There ain't gonna be no middle ground.
Dili mahimong magkaadunay anaa sa tunga-tunga.
It'll be the mark of the beast.
Mamahimo na kini ang marka sa maong mapintas nga mananap.
No man can buy or sell except he that has the mark.
Wala na'y makapalit o makabaligya, gawas kaniya nga adunay marka.
Or it's got the discrepancy.
O nagkaaduna og maong kasukwayan.
Now stay out of it!
Karun, pagpahilayo ka muna ini!
Get out of it! Flee it!
Panggawas ka muna ini! Kalagiyo ka muna ini!
Stay away from it!
Pahilayo ka mugi ka niini!
The God that they claim they're serving will destroy him, the great God of love.
Ang mismong Dios nga ilang ginaangkon nga ilang ginalagaran mao'y magalaglag kanila ang maunggamhanang Dios sa gugma.
Who said, well, Jesus prayed that we should all be one.
Nga dili, miingon, boyno, nag-ingon man si Jesus nga kinahanglan magkahiusa kitang tanan.
Then he also said, how can you walk together, two walk together to be agreed?
Kung ingon ni Ana, nagingon po siya, unsaon ninyong magkakakuyog, magkakakuyog ang duruha, gawas kung sila magkakauyon.
He said, one like he and the Father are one.
Ingon niya, usara, sama kaniya og ang amahan, usara.
And the Father was the Word, and he was the Word made manifest.
Ug ang amahan mao ang pulong ug siya mao ang nadayaga pulong.
He was one with the Father.
Siya'y usara sa amahan.
Because he was the manifestation of God's promised word.
Tungod kay siya ang pagkapinadayag sa gisaad nga pulong sa Dios.
And so is it today or any other day.
Ug mao pud kini karon o sa unsa man nga kapanahunan.
Yes sir, the God is one, he wants us to be one.
Oo sir, ang Dios usara, gusto niya nga mahiusa kita.
How can this be one, this and denying the virgin birth?
Unsaon man pagkahimong usa kini, ginapanghimakak ni ini ang pagpakatao pinaagi sa ulay.
And this don't deny divine healing and this, that, all in a mess like that.
Ug dili naman ang kini, ginapanghimakak ang balaanong pagpangayo ug kini kana anaa silang tanan sa usa ka kagubot sama ni ana.
Some of them even don't even believe in God. Believe he was the Son of God.
Ang uban gani kanila, wala gani nagatuo sa Dios. Nga nagatuo nga anak siya sa Dios.
Believe he was the son of Joseph, called the son of God.
Nga nagatuo nga anak siya ni Jose, nga gitawag nga anak sa Dios.
Certainly, the twin brother to the Lutheran Swinglis believe that.
Sigurado, ang kaluhang igsuon sa mga Lutheran, mga Swingli nagatuo ni ana.
That he was absolutely just a good man.
Nga bug-os yang usagayod kamaayong tao.
The Christian Science said he was a prophet, just an ordinary man.
Ang Christian Science naman nag-ingon nga usa siya kapropita o sa kayanong tao.
He wasn't divine.
Dili siya Dios.
Well, if he wasn't divine, he's the greatest deceiver the world ever had.
Aba, kung dili pa siya Dios, siya na ang pinakadakong manglilimbong nga nagkaduna ang kalibutan.
He was God or he was nothing.
Dios gayud siya o wala siya'y pulos.
He was divine. He was deity himself made flesh among us.
Dios siya, siya ang Dios mismo nga nahimong unod sa taliwala kanato. Sa persona sa anak sa Dios.
Certainly, that's what he was.
Sigurado, mao kana kung unsa siya.
Now, we see the discrepancy has come in.
Karon, makita nato nga misulod na ang kasukwahian.
We know that it's here. Nobody can deny.
Nasayod kita nga ani anak kini dinhi. Walay makalimod ni ini.
Oh my. Just notice, he will destroy that group that claim they're serving God.
Oh sus, timan ilang. Iyang pagalaglagon ka ng pundok nga nagaangkon nga sila nagapangalagad sa Dios.
You watch it.
Bantayin ninyo kini.
God planted his seed.
Gitanom sa Dios ang iyang binhi.
I'm closing because it's time to start the prayer line.
Pahuman na ako kay panahon na aron sugdan ang maong linya sa pagpaampo.
God planted his seed and his seed is Christ.
Gitanom sa Dios ang iyang binhi ug ang iyang binhi mao si Kristo.
I'm going to preach on that in a few nights where God decided to put his name.
Magawali ako bahin ni ana sulod sa pipila kagabi eh, kundi in gidesisyonan sa Dios nga ibutang ang iyang ngalan.
Lord willing, maybe at one of the breakfasts when I have a little more time.
Kun itugot sa Ginoo, diha sa usa sa mga pagpamahaw, tingali sa dihang aduna ko'y medyo taas-taas nga panahon.
Look, he is the only way of escape.
Tanawa, siya lang ang dalan nga makalingkawas.
He is the only true potentate. He is the only true God.
Siya lang ang matuod nga makagagahom. Siya lang ang matuod nga Dios.
None other besides him.
Wala na'y uban pagawas kaniya.
I am God and God alone, he said.
Ako mao ang Dios ug ang nag-inusarang Dios ang ingon niya.
Jesus said, this is the commandment. Hear you, Israel, I'm the Lord your God, just one God.
Nag-ingon si Jesus, kini mao ang sugo. Patalinghugi o Israel, ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang usarang nga Dios.
I am he. Why do you look for another?
Ako mao siya. Nganong mangita pa mo uglain?
Another will come. I come in my Father's name and you receive me not.
Adunay lain mo abot? Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Ug wala ako ninyo dawata.
But another will come in his own name and him you will receive and they did it at Nicaea.
Apan adunay lain nga muanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan? Ug inyo hinuon siyang dawaton? Ug gibuhat nila kini dito sa Nicaea?
Are you a Christian? I'm Baptist. Are you a Christian? I'm Pentecost. Are you a Christian? I'm Methodist. Another name.
Usa ka ba ka Kristuhanon? Baptist ako. Usa ka ba ka Kristuhanon? Pentecostal ako. Usa ka ba ka Kristuhanon? Methodist ako. Lain nga ngalan.
But when it comes to that name of Jesus Christ.
Apan kung bahin na ni anang maong ngalan ni Jesus Kristo.
They walk as far from it as they can. They don't want nothing to do with it.
Manglakaw sila palayo gikan ni ini kutob sa ilang mahimo. Ayaw nilang may kalambigitan sila ni ini.
For he is the word. And the word declares itself.
Kay siya mao ang pulong. o ginapahayag sa pulong ang kaugalingon mismo ni ini.
Notice, the only way of escape, he is the rose of Sharon.
Timan eh, ang maong bugtong dalan nga makalingkawas, siya ang rusa sa Saron.
The Bible said he was.
Ang Biblia nag-ingon nga mausiya.
Every title in the Bible of God belongs to Jesus Christ.
Ang matagtitulo sa Biblia sa Dios, iya ni Jesus Kristo.
He was Alpha Omega, the beginning and the end.
Siya ang Alpha Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan.
He that was, which is, and shall come, the root and offspring of David.
Siya nga mao ang kaniadto, nga mao ang karon ug ang umalabot, ang gamot ug ang kaliwat ni David.
Both root and offspring of David.
Parehong gamot ug kaliwat ni David.
The morning star, the rose of Sharon, the lily of the valley.
Ang maong bituon sa kabuntagon, ang rusa sa Saron, ang liryo sa kawalugan.
The Alpha Omega, Father, Son, Holy Ghost, all in Jesus Christ.
Ang Alpha Omega, Amahan, Anak, Espiritu Santo, ang tanan niini anaa kang Jesus Kristo.
He was the full manifestation of Jehovah God made flesh to dwell among us.
Siya mao ang kapadayagan ni Hiuba, nga Dios nga nahimong unod aron mopuyo uban kanato.
Exactly what he was.
Eksakto kung unsa gayud siya.
He was the rose of Sharon.
Siya ang rusa sa Saron.
What did they do with the rose of Sharon?
Unsa may ilang gibuhat sa rusa sa Saron?
They squeezed it out, mashed it out to get the perfume out of it.
Ila kining gikumot, gidugmok kini aron mapuga ang pahumot gikan niini.
A beautiful rose has to be squeezed down to get the perfume from the rose.
Kinahanglan nga pugaon ang matahom nga rusa aron nga makuha ang pahumot gikan sa maong rusa.
That was a beautiful life, and there was a life lived like it, but it had to be squeezed out on Calvary.
Usa kadto ka matahom nga kinabuhi, wala pa gayud kinabuhi nga nabuhi sama niini, apan gikinahanglan kini nga mapuga didto sa Kalbaryo.
See, they took the anointing of the rose of Sharon and put it up on Aaron.
Kita nyo, ilang gikuha ang igdidihog nga rusa sa Saron o gibutang kini diha kang Aaron.
He had to be anointed with that for to go in before the Lord in the holy place.
Kinahanglan nga dinihugan siya pinaagi ni ana alang sa pagsulod sa atubangan sa Ginoo didto sa balaang dapit.
And the holy veil, he had to be anointed with the rose of Sharon.
Sa balaang tabil, kinahanglan siya dinihugan sa rusa sa Saron.
To go in to sprinkle the mercy seat each year.
Sa pagsulod aron sa bligan ang halaran sa pagpasiguli matagtuig.
And that anointing must be up on him, a sweet smelling savior unto the Lord.
Ug ang ingon ni anang dihug kinahanglan anaa kaniya usa ka matamis nga kahumot ngadto sa Ginoo.
Packing the blood of the lamb before him after it also been sprinkled by the lamb.
Nga dala ang dugo sa kordero sa iyang atubangan, human nga nasabligan na usab siya sa dugo sa maong kordero.
Pomegranates and bells around his garments, he had to walk a certain step playing holy, holy, holy unto the Lord.
Mga granada o mga kampanilya ang nakapalibot sa iyang mga biste, kinahanglan mulakaw siya diha sa usa ka matang sa paglakaw, nagatugtog, balaan, 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 ngadto sa Ginoo.
Notice, he is that rose of Sharon.
Himatik di, siya kadtong maong rusa sa Saron.
That sweet-smelling Savior, the anointing upon His people.
Kadtong maong matamis nga kahumot, ang dihog diha sa iyang katawhan.
You cannot come before Him with any creed, any other thing, but anointed with that rose of Sharon, the Word.
Dili ka mahimong muduol sa iyang atubangan, nga dala ang bisan unsa nga kredo, bisan unsa pangbutang, kundili dinihugan gayud pinaagi ni anang maong rusa sa Saron, ang pulong.
He also is the lily of the valley.
Siya usab ang liryo sa kawalugan.
Now, how do you get opium?
Karon unsaon mo man pagkuha sa opium.
You get opium when you take a lily and squeeze it out. You get the opium.
Makuha mo ang opium kung mukuha ka og liryo og pugaon kini. Makuha mo na ang opium.
Doctors use it in their laboratories.
Nagagamit ang doktor ni ini sa ilang laboratorio.
Take a man that's nervous and frustrated, or a woman, she feels like she's going to go crazy.
Pananglitan ang usa ka tawo nga nerbyoso og makuraton, o usa ka babaye, gibati sa maong babaye nga mabuang nagayud siya.
She's walking the floor and screaming, she's in hysterics.
Nagalakaw-lakaw siya sa salug og nagasiyagit, nagsigi siyag singgita.
A doctor will take a little of his lily opium and push it into her arm or vein somewhere of his.
Mukuha lang ang doktor og gamay diha sa iyang liryong opium og i-injection kini sa iyang bukton o asa man nga ugat o diha sa lalaki.
And they quieten down.
Og mukalma na sila.
It's all over for a while.
Muundang kini tanan sa kadali.
But just as soon as that opium dies out, here they come again worse than they ever was.
Apan diha-diha nga muhupas na ang epekto ni anang opium, ani amubalik na usab sila, mas nagsamot pa kaysa kung unsa sila sa una.
But I'll tell you, friends, that's only a type of the genuine opium. from the lily of the valley that I know.
Apan sultihan ko kamo mga higala, usa lang kana katipo sa tinuod nga opium nga nagagikan sa liryo sa kawalugan nga nasayran ko.
He is the lily of the valley.
Siya mao ang liryo sa kawalugan.
He was squeezed out on Calvary. He was wounded for our transgressions. With his stripes, we were healed. Yes.
Gipuga siya gikan sa Kalbaryo. Gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan. Pinaagi sa iyang mga labod, kita na nga ayo.
In that squeezing out of the flowers, he was a flower. He's the greatest flower that ever growed.
Diha ni ana kadtong pagpuga gikan sa maong mga bulak. Usa siya ka bulak, siya ang pinakamatahom nga bulak nga sukad mitubo.
Was this lily of the valley and this great rose of Sharon.
Mao kining liryo sa kawalugan o kining bantugan nga rusa sa Saron.
Now, he hangs tonight, spanned between heavens and earth.
Niining gabi, anaa siya sa ibabaw karon, nagkaylap taliwala sa kalangitan ug sa yuta.
I believe he was that time, brother, to take away the sin of the world and to bring healing back to the world. And the Bible said that he's the same yesterday, today, and forever.
Sa pagtuo ko, siya ni adtong panahuna, di ay aron. Aron kuhaon ang sala sa kalibutan ug aron ihatod ang pagpangayo balik sa kalibutan. Ug nag-ingon ang Biblia nga siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan.
Friend, when God told Moses in the wilderness, which was a type of him.
Higala, sa dihang giingnan sa Dios si Moises didto sa kamingawan nga maoy usa usa ka tipo kaniya.
To lift up a brass serpent.
Nga ipataas ang usa ka bitin nga tumbaga.
And brass represents sin. Judge the serpent represents the brass serpent represents sin already judged.
Og ang tumbaga nagarepresentar sa gihukman nga sala. Ang bitin nagarepresentar ang tumbaga nga bitin sa sala nga gihukman na.
As brass is divine judgment, like the brazen altar where the sacrifices is laid.
Isip ang tumbaga maoy paghukom sa Dios sama sa tumbagang halaran kun diin ginapahimutang ang mga halad.
Also Elijah looked up and he said the skies was like brass.
Og si Elias usab mihangad og nag-ingon nga daw sa tumbaga ang kalangitan.
Divine judgment upon an unbelieving nation that had backslid from God.
Ang maong paghukom sa Dios ngadto sa usa ka wala nagatuo nga nasod nga mitalikod sa Dios.
Brass represents judgment, divine judgment.
Nagarepresentar ang tumbaga og paghukom sa Dios.
And the serpent represented sin already judged.
Og nagrepresentar ang bitin sa sala nga gihukma na.
And Jesus was that serpent, made sin for us.
Og si Jesus maukadto ang bitin nga nahimong sala alang kanato.
And took the judgments of God upon him.
Og giangkon ang mga paghukom sa Dios diha kaniya.
He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity.
Gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan, napangos tungod sa atong kasalanan.
The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we are healed.
Ang silot sa atong pakigdait diha ibabaw niya og pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita.
Oh, God's got his cabinet full of opium tonight for you.
Oh, gipapuno og opium sa Dios ang iyang aparador karong gabi alang kanimo.
Christian friend,
higalang Kristuhanon.
You're sick and suffering.
Masakiton ka og nagaantos.
Oh, you're weary, it's just too hard for you.
Og gibudlayan ka na tumang kalisod na kini alang kanimo.
You can't stand it much longer.
Dili mo na kini maantos pa.
You go wild in this modern day that we're living.
Ikaw, nagasalimuan ka na niining modernong panahon nga atong gikapuy-an.
Did you just hear Lifeline tonight? Not what they said, that Russia says in 55 that they'll absolutely take full control of the whole world.
Nadunggan nyo ba ang Lifeline karong gabi nga kung unsay giingon nila, nga nagaingon ang Russia sa 55 nga ilang bugus ng kontrolon ang tibuo kalibutan.
Before that can happen, the rapture has to come.
Sa dili pa mahitabo ka na, kinahanglang mo abot na ang pagsakgaw.
So how close is it, friend? It's right here, close now at hand.
Busa, unsa nakahakaduol kini, higala. Haduol na gayud kini karon.
Won't you seek him tonight with all your heart? He is the lily of the valley.
Dili ba nimo siya pangitaon karong gabi sa tibok mong kasing-kasing? Siya ang liryo sa kawalugan.
And he's the same yesterday, today, and forever.
Og mausiya sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan.
He's here tonight to lift himself up among his people.
Ani asya dinhi karong gabi aron ibayaw ang iyang kaugalingon taliwala sa iyang katawhan.
Just like Moses lifted up the sin sign, judge, and not only sin but sickness.
Sama lang nga gibayaw ni Moses ang maong timailhan sa sala nga gihukma na og dili lang sala kun dili balatian pud.
Remember, Jesus said, as Moses lifted up the brass serpent.
Hinumdumi, giingon ni Jesus, maingon nga giisa ni Moises ang tumbaga nga bitin.
So must the Son of Man be lifted up.
Maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao.
What did Moses lift it up for?
Alang man sa unsa kinigiisa ni Moises?
For sin, unbelief, and for sickness.
Alang sa sala, sa pagkawalay pagtuo, ug alang sa balatian.
Jesus is lifted up also for sin, sickness, and unbelief.
Giisa si Jesus usab alang sa sala, balatian, ug sa pagkawalay pagtuo.
He was the same thing.
Siya ang maurang butang.
Now tonight, in the days when we got this great discrepancy.
Karon niining gabi sa mga adlaw nga ania na kanato kining dakong kasukwahian.
Jesus Christ promised in Luke that in the days of the before the coming of the Lord.
Nagsaad si Jesus diha sa Lucas nga sa mga adlaw sa wala pa ang pag-abot sa Ginoo.
Would be like it was in the days of Sodom.
Mamahimo kining sama sa mga adlaw sa Sodoma.
And when the Son of Man would reveal himself.
Ug sa dihang igapadayag na sa anak sa tao ang iyang kaugalingon.
Like the Son of Man revealed himself to Abraham down there, Elohim.
Sama ni adtong gipadayag sa anak sa tao ang iyang kaugalingon ngadto kang Abraham didto, si Elohim.
God made flesh among people.
Ang Dios nga nahimong unod sa taliwala sa mga tao.
And dwelt there with Abraham and showed him, told him what Sarah was thinking of, sitting behind him in the tent.
Ug mipabilin didto kay Abraham, ug gipakita kaniya, gisultihan siya kung unsa ni adto ang ginahuna-huna ni Sarah, nga naglingkod sa likod niya, sulod sa balong-balong.
And he had never seen.
Nga wala pagayod niya nakita.
Told her what she and called her name Sarah.
Gisultihan siya kung unsay iyang o gisulti ang iyang ngalan, Sarah.
Abraham, not his name Abram he started out with, but Abraham.
Abraham, dili ang ngalan niya nga Abram, nga nasugda na niya kundili Abraham.
Not Sarah, S-A-R-A-H, but S-A-R-A-H. Where is thy wife, Sarah?
Dili Sarai, S-A-R-E-I. Kundili, S-A-R-E-H. Hain ba ang imong asawa, si Sarah?
Said she's in the tent behind you.
Miingon, anaa siya sa balong-balong sa imong likod.
Said, I'm going to visit you according to the time of life. And she laughed. He said, why did she laugh?
Nagingon, pagaduaon ko kamo sumala sa panahon sa kinabuhi. Og mikatawa siya. Nagingon siya, nganong mikatawa man siya.
Now Jesus said, just before this great discrepancy is gathered and burned.
Karon nagingon si Jesus, sa dili pa matapok og masunog kining dakong kasukwahian.
That the Son of Man will reveal himself in the same manner as he did then.
Nga igapadayag sa anak sa tao ang iyang kaugalingon sa maugihapong paagi nga iyang gibuhat kaniadto.
And that's what is it? It's a lifting up afresh before you.
Og kanay, unsa man kini? O sa kini kapag isa na usab sa inyong atubangan.
That Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Nga si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kangturan.
Do you believe it?
Ginatuuhan ba ninyo kini?
Hey, let us bow our heads then for prayer.
Atong iduko ang atong mga ulo kung ingon ana alang sa pag-ampo.
Dear God,
minahal nga Dios,
we love you. Your word is so foodful with us, Lord.
Gihigugma ka namo. Ang imong pulong mao'y pinakapagkaon namo, Ginoo.
We just love it. We live by it, Lord.
Gusto gayud namo kini, nabuhi kami pinaagi ni ini, Ginoo.
It seems that our capacity is never sufficient.
Daw sa ang among kapasidad, dili gayud batagbaw.
We just love to sit at your table.
Gusto gayud namo nga mulingkod sa imong lamisa.
Around your word and enjoy the blessings.
Palibot sa imong pulong ug magkalipay sa maong mga panalangin.
Lord, when we come together like this, brothers and sisters.
Ginoo, sa dihang nagakatigom kami sama ni ini nga mga igsuong lalaki ug igsuong babay.
Who's been blood bought by the Son of God?
Kinsa nga mga napalit na sa dugo sa anak sa Dios?
Who is the purchase of your blood?
Nga mao'y gipalit na sa imong dugo.
And we come here tonight, Lord, we've dedicated these nights for praying for the sick.
Ug mianhi kami dinhi karong gabi, Ginoo. Among gigahin kining mga gabi'i alang sa pagpangampo sa masakiton.
And according to the scriptures, you said that by the stripes we were healed.
Ug sumala sa kasulatan, nag-ingon ka nga pinaagi sa maong mga labod na nga ayo na kami.
It isn't necessary to pray then.
Dili na kinahanglan nga ampuan pa kung ingon ana.
Only confess our sins.
Igatug-an lang ang among mga kasalanan.
For by your stripes we were, past tense, healed.
Kay pinaagi sa imong mga labod kami nang aayo, humana, nagayud.
Oh, what a day of salvation.
Oh, daw sa unsa nga adlaw sa kaluwasan.
What a promise by Emmanuel.
Daw sa unsang saad ni Emmanuel.
That is certainly truth.
Nga kamatuoran gayud kini.
You said a little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me, for I.
Nag-ingon ka sa mubo na lang nga panahon. Ug unya ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo makakita ra unya kanako, tungod kay ako.
The personal pronoun of I.
Ang pangpersonal nga pulingalan nga ako.
I will be with you even in you to the end of the world.
Ako magauban kaninyo bisan sa sulod ninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan.
And at the end of the time, this great consummation.
Og sa diha na sa kaulahian sa panahon, niining dakong pagtibawas.
You said just before it happens.
Nag-ingon ka nga sa dili pa kini mahitabo.
It'll be just like before the fire fell in Sodom and burned up the Gentile world.
Mamahimong sama gayud kini sa wala pa nangahulog ang kalayo sa Sodoma o gisunog ang kalibutan sa Hintil.
And there would come a revelation again of the Son of Man just like it was at Sodom.
Nga mag-aabot pag-usab ang pagpadayag sa anak sa tao sama sa nahitabo kani adto sa Sodoma.
Father, may the people not miss it. I pray.
Amahan, dili unta masipyat ang mga tao niini og ako nagaampo.
It's a crude little thing. If I said wrong, forgive me. Pull it into a gear.
Dios, ingon nga medyo binagis nga butang. Kung nasayop man ako pagsulti, pasahilua ako sa pagbinggansa.
I love them, Lord. I pray that they won't miss it.
Gimahal ko sila, Ginoo. Ako, akong ginaampo nga dili sila musipyat niini.
Let this be one of the great nights, Lord.
Tuguti nga mamahimo kining usa sa mga dakong gabii, Ginoo.
May every sick, afflicted, blind, whatever it is in here, Lord, be healed tonight.
Hinaot nga ang mga masakiton, nga mga nag-antos, mga buta, ang bisan unsa pa man nga ani adinhi, Ginoo, mamaayo na karong gabii.
May every sinner be saved.
Hinaot nga ang matag-usa nga makasasala maluwas.
Right in their hearts now, if they are unbeliever, may they accept Christ at this moment.
Diha mismo sa ilang mga kasing-kasing karon, kung sila'y dili magtutuo, o hinaot nga dawaton nila si Kristo ni ining taknaa.
Granted, Father, it's all in your hands.
Itugot kini Amahan, anaanak kini sa imong mga kamot.
We commit ourselves to you to see you come among us.
Among ginatugyan kanimo ang among mga kaugalingon, nga makitang nagaanhi ka sa among taliwala.
And you said in St. John 14:12,
ug nag-ingon ka sa San Juan 14:12,
He that believeth in me, the works that I do, shall he do also.
Ang nagatuo kanako, magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat.
How we know that you made yourself known to the people.
Daw sa unsa namong pagkasayod nga imo nang napaila ang imong kaugalingon ngadto sa mga tao.
For you was that prophet that Moses said that would raise up.
Tungod kay ikaw kadtong mutungha nga propeta nga giingon ni Moises.
They hadn't had prophets for hundreds of years. Discrepancy was on every hand.
Dili sila nagkaaduna og mga propeta sa ginatus na nga mga katuigan, mikaylap na ang kasukuhayan.
But yet the word of God had to be fulfilled.
Apan ang pulong sa Dios kinahanglan nga matuman sa gihapon.
So the word become flesh and so did the discrepancy.
Busa ang pulong na himong unod og maupod ang kasukuhayan.
And Father, we see it again today.
Og Amahan, amo na usab makita kini sa pagkakaron.
The discrepancy becoming one great big bundle.
Ang kasukwahian nga nagakahimo na nga usa ka dako kaayong pungpong.
And we see the word coming the same way.
Og nakita namo ang pulong nga nagakaingon usab.
Bless us tonight, Father. We commit ourselves to you with your word.
Panalangini kami karong gabi, Amahan. Among ginatugyan ang among mga kaugalingon nga naka nimo sa imong pulong.
Whatever you have need for us to do, do with us, Lord. In Jesus' name, amen.
Bisan unsa man ang gikinahanglan mong ipabuhat ka namo, buhata pinaagi ka namo, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, amen.
We don't know what he said. Maybe he wanted to tell us something, so let's be real reverent.
Wala kita kahibalo kung unsay iyang giingon. Gusto niya tingaling sultihan kita og usa ka butang. Mao nga magmatinahuron gyud kita sa makadiyot lang.
To write thy name upon the Lamb's book of life. Believe ye the word of God, and obey it, and thou shalt have the peace of God upon thy soul, saith the Lord.
Amen.
Thank you. Did you ever read scripture where the enemy was coming?
Amen. Nakabasa ba kamo sa kasulatan nga diin sa nagasingabot na ang kaaway?
And they were all gathered together, and the enemy was such a great force.
Og nagkatigom silang tanan og ilang ingon sa usa ka makusganon nga puwersa ang ilang kaaway.
And the Spirit of God fell upon a man.
Og miabot ang Espiritu sa Dios diha sa usa ka lalaki.
And told him, and he prophesied and said, "We're to go and lay in wait."
Og gisultihan siya og nagpropesiya siya. Og giingnan kun diin nila adtuan og atangan.
And they destroyed their enemy.
Og ilang gipapas ang ilang kaaway.
There it comes again. There's the place to destroy your enemy. See, take the hand of God.
Ani ana usab kini, kanay dapit sa pagpapas sa inyong kaaway. Kita nyo, gamita ang kamot sa Dios.
The hand of God is Christ, of course, the Word.
Ang kamot sa Dios mao si Kristo, siyempre, ang pulong.
So take that in your hearts tonight, while we call the prayer line.
Busa ibutang kana sa inyong mga kasing-kasing karong gabi'i. Samtang tawgo na nato ang linya sa pagpaampo.
I believe Billy give out prayer cards again today. Bees.
Nagtuo ako nga nanghatag na usab si Billy og mga prayer card karong adlawa. B, mga B.
Let's take B 85.
Kuhao nato ang B 85.
We had 15 last night. We usually try to get about 15 a night.
Kagabi nagkaaduna kami og 15. Nagakuha kita kasagaran og mga 15 sa matagabi.
And hold your cards, we'll get them out.
Og kupti unya ang inyong mga card. Matagad na to sila karon.
Let's try about 15. 85, B, like Branham, you know, B, 85 to 100.
Paninghuaon na to sa mga 15, numero 85, B, ingon nga Branham, kabalo na mo, B, 85, ngadto sa usa ka gatos.
And let's see who has B, 85. Raise up your hand.
Og atong, tanaw na to, kinsa ang may B, 85. Ipataas ang inyong kamot.
You're sure? Oh, in the back. All right, 85, come up.
Sigurado kang, oh, sa likod. Sige, anhi ka, dinhi. 85.
Now, my son, so that there might be strangers here wouldn't know how this was done.
Karon, ang akong bata, nga tingaling may mga estranyo dinhi, nga wala na sayod kong ginaunsa paghimo ni ini.
My son comes down here or someone.
Nagaanhi ang akong anak nga lalaki dinhi, o kinsaman.
If he isn't able to come,
kung dili man siya makaanhi,
Brother Borders, somebody else,
sigsoong Borders, uban pa man,
some man will come down and take these cards, 100 of them.
May taong muanhi, o kuhaon kining mga card, mga usa ka gatos kini.
And stand them before the people and mix them up together.
O diha sa tubangan sa mga tao, o ila kining tanan pang sagulon.
So therefore, he gives you a card, he can't tell you you're going to be up here on a platform.
Busa sa paghatag niya kanimo sa card, dili siya makaingon kanimo nga makasaka gayud ka dinhi sa entablado.
He don't know that.
Dili niya mahibaluan kana.
And neither do I know. I come at night, just pull out about 10 or 15 somewhere along in the cards.
Og bisan ako, dili makahibalo. Muanhi ako sa gabi, mukuha lang og mga 10 o 15 dinha sa mga card.
That doesn't have one thing to do with your healing.
Wala man kana kahilambigitan sa imong pag-ayo.
You can set rather.
Mahimong mulingkod ka mismo dinha.
Look last night. How many were here last night? Let's see your hand.
Tanawa kagabi. Pila man ang ani adinhi kagabi. Patanaw sa inyong kamot.
How the people is just healed all out through the meeting.
Kung giunsa nga nangaayo gayud ang mga tao sa kinatibuk-an sa maong tigum.
Now, that was 85, 86, 87, 88, 89, 90.
Karon, 85 nakadto, 86, 87, 88, 89, 90.
Let's have them come right now.
Panhiyo na nato sila mismo karon.
B, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
B, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
There have been one.
O sana unta ka na ka.
Surely, we need somebody's. Here's another one. Yes, that'd make it. 90 to 100 now. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99.
Sigurado, kinahanglan natong, o kung aduna may, ani ang usapa, oo, kumplito na kini. 90, ngadto sa usa ka gatos na karon.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9.
If you can't move, if you're, I see we got a couple, three wheelchairs here now, four of them I believe I can see.
Kung dili ka makalihok, kung ikaw, nakita kung aduna kitay duha ka, tulo ka mga wheelchair din hikaron, upat sila ang pagtuo ko, kita ko na.
If you got a prayer card, it's your number's called, you can't move, just raise your hand, we'll wheel it up here.
Kung aduna kay prayer card nga ang imong numero gitawag na, og dili makalihok, itaas lang ang imong kamot, ipasaka nato ka na dinhi.
And if you haven't got no prayer card, just sit there and pray and say, Lord Jesus, let it be me tonight.
Og kung wala gyud kay prayer card, maglingkod ka lang dinha og magampo og ingna, Ginoong Hesus, tuguti nga ako na kini karong gabi.
How many here doesn't have a prayer card? Raise up your hand.
Pila man ang ani adinhi nga walay prayer card, itaas ang inyong kamot.
Oh man. All right. Now let's just say this. I hope it don't sound sacrilegious.
Oh sus. Sige. Ingon ini lang ang atong isulti. Naglaom ko nga dili kini daw sa mapasipadon.
But there's a little woman one time that didn't have a prayer card would say.
Apan adunay usa ka gamayng babae usa ni anak kahigayon nga walay prayer card kung ingnon lang nato.
She went pressing through the crowd. She said, "Now listen close."
Miadto siya og nakigdutdut sa kadaghanan, miingon siya, karon paminaw og maayo.
If I can touch that man's garments, I'll be made well.
Kung makahikap lang ako ni anang sapot sa maong tao, mamaayo na gayud ako.
How many knows the story?
Pila man ang nahibalo na sa maong istorya.
Right? And what did she do?
Bueno, og unsa may iyang gibuhat.
She touched him and went over and sat down.
Iya siyang gihikap, og mihawa og milingkod.
And Jesus turned around, he knew where she was at. Is that right?
Og milingi si Jesus, nahibalo siya kung asa siya dapit, husto ba kana?
He knew what her trouble was. Is that right?
Nasayod siya kung unsay iyang sakit. Husto ba kana?
He knew what her trouble was, so he told her what her trouble was.
Nasayod siya kung unsay iyang sakit, mao nga giingnan niya siya kung unsay iyang sakit.
And she felt in her body that the blood issue had stopped. Is that right?
Og iyang gibati sa iyang lawas nga miundang na ang talinugo. Husto ba kana?
Because why? She had touched him.
Tungod kay nga naman, iya siyang nahikap.
Now how many Christians here tonight that know according to Hebrews, the book of Hebrews, that Jesus right now is a high priest?
Karon, pila man ang ani adinhi karong gabi'i nga mga Kristuhanon nga nasayod, nga sumala sa mga Hebruhanon, sa basahon sa mga Hebruhanon, nga si Jesus sa karon usa kalabawong saserdote.
The high priest that can be touched by the feeling of our infirmity.
Ang labawong saserdote nga arang matandog sa pagbati sa atong kaluyahon.
Is he?
Mao ba gayud siya?
All right, if he is the same high priest, the same office.
Bueno, kung siya mao sa gihapon ang labawong saserdote, maurang buhatan.
High priest.
Labawong saserdote.
How would he act then?
Unsaon man niya pagpamuhat kung ingon ana?
He'd act just the same as he did then.
Mamuhat siya sama lang gayud sa iyang gipamuhat kaniadto.
Do you believe that?
Nagatuo ba kamo ni ana?
He would act just the same as he did then.
Mamuhat siya sama lang gayud sa iyang gipamuhat kaniadto.
If you can believe that.
Kung mahimo mong tuuhan kana.
All right.
Bueno.
How many believe that? Raise up your hands. I actually believe it.
Pila man ang nagatuo ni ana, itaas ang inyong kamot, muingon. Ako gayud kini ginatuuhan.
All right. Before they form the prayer line, let's have a prayer line out there.
Sige, sa dili pa sila magporma og linya sa pagpaampo. Magkaaduna kita og usa ka linya sa pagpaampo din ha.
I know he's here.
Nasayod ako nga ni ana siya.
I feel his presence and I know that he's here.
Akong mabati ang iyang presensya. Og ako, nasayod ako nga ani Asia.
Let's go to call out there. You just pray. Just look this way and pray. Just believe. A little lady sitting here looking right at me. Sitting next to a lady that's got glasses on.
Duol nga ri. Andam na ba ang maong linya sa pagpaampo? Mang tawag na ako unta din ha. Inyo lang. Magampo lang. Tanaw lang din hidapit ug magampo. Tuuhi lang. Usa ka gining ang nagalingkod dinhi nga nagatanaw mismo kanako. Nga nagalingkod sunod sa usa ka gining nga nakaantipara.
Can't you see that hanging over that woman? Look here.
Dili ba ninyo makita kanang anaa nga nagapaibabaw ni anang maong babae? Tanawa dinhi.
See? She's suffering with heart trouble.
Kita niyo, nagaanto siya sa sakit sa kasing-kasing.
You believe that God will heal you?
Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios?
If you do, raise up your hand. That's what your trouble was.
Kung nagatuo ka, itaas ang imong kamot. Mao ka na kung unsay imong sakit.
That's right. Now, if that was your trouble, raise up your hand so that people can see. Raise up your hand.
Husto ka na. Karon kung mao ka na ang imong sakit, ipataas ang imong kamot aron makita sa mga tao. Itaas ang imong kamot sama ni ana.
Now, you don't have it no more now.
Karon, wala na kini kanimo karon.
Your faith made you well.
Giayo ka sa imong pagtuo.
He's the same yesterday, today, and forever.
Siya ang mausa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
Oh, there is a discrepancy.
Oh, adunay kasukwahian.
But Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Apan si Jesus Kristo, mausa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
I just keep praying. See, you don't have to be up here that you might know.
Kinibay, karon pagpadayon lang sa pag-ampo. Kita nyo, dili mo na kinahanglan nga maani adinhi, aron nga mahibaluan mo.
Now this is a lady.
Karon usa kini ka babay.
As far as I know, I've never seen her in my life. She's just a woman standing here.
Kutob sa akong nahibaluan, wala ko pagayod siya nakita sa tibuok kong kinabuhi. Usa lang siya ka babay nga nagatindog dinha.
And got a prayer card. Didn't know whether he's going to be called or not.
Og nga may prayer card. Og wala ka nahibalo kung pagatawagon ka ba o dili.
Somebody just give you a prayer card and your number's called, so you just come up here. Is that right?
May naghatag lang kanimo sa prayer card. Og ang imong numero gitawag. Mao nga mi anhi ka lang dinhi. Husto ba ka na?
And I have no way of knowing what you are, who you are.
Og wala gayud ako'y paagi nga maila ka kung unsa ikaw, kung kinsa ka.
Where you come from, what you want, nothing about it.
Kung asa ka gikan, kung unsay imong gikinahanglan, wala gyud bahin ini.
I'm just a man. You're the woman.
Tao lamang ako, ikaw ang babae.
That's right. This same picture come one time in the Bible, St. John the 4th chapter.
Husto ka na, nahitabo na kining maurang larawan diha sa Biblia sa San Juan sa ika-upat nga kapitulo.
I said, what'd you do, Brother Branham? Just saying.
Karon mo ingon kamo, unsa man kadtong imong gibuhat, igsoong Branham, bag-uhay lang.
A while ago, just pulled over that little gear, see?
Dili padugay. Medyo nag-ingansa lang ako. Kita nyo?
I don't know, see? He has to do it. I don't know.
Wala ako kay balo. Kita nyo? Siya kinahanglan ang mubuhat ni ini. Wala ako kay balo.
How did that woman out there? I never seen that woman in my life.
Giun sa mani anang babae din ha. Wala ako pagayod nakita kanang maong babae sa tibuok kong kinabuhi.
She's a total stranger to me. I believe it was a woman.
Bug-o siya nga di kailakan ako. Nagtuo ako nga usa ka babae kadto.
Who is the person that's healed just now out there in the audience?
Kinsa man kadtong maong tao nga bag-uhay pag-iayo dinha sa mga mananambong?
We're strangers to one another. If that's right, wave your hand like this.
Mahimo mo bang? Oo. Dili kita man nagkaila sa usag-usa. Kung husto ka na, iwarawara ang imong kamot sama ni ini.
I never seen the woman, but she was sitting there believing.
Kita nyo? Wala ko pagayod nakita ang maong babae. Apan naglingkod siya dinha nga nagatuo.
Now she touched something, didn't she?
Karon nahikap niya ang usa ka butang, dili ba?
It wouldn't do no good to touch me.
Walay mahimong kaayuhan ang paghikap kanako.
But now can't you see that the Bible is exactly the word of God?
Apan dili ba ninyo nakita karon nga eksaktong pulong gayod sa Dios ang Biblia?
He's the same yesterday, today and forever.
Siya ang mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
We become tabernacles of that Holy Spirit which is Christ.
Nahimo kitang mga tabernakulo ni anang balaang espiritu nga mao si Kristo.
See, that's the real seat.
Kita nyo, kana ang tinuod nga binhi.
Then if that real Holy Spirit gets into the real seat of the Word,
nan kung musulod na kanang balaang espiritu sa tinuod nga binhi sa pulong,
not, it just won't take part of it because the devil uses that. You've got to take it all.
Dili kabahin lang ni ini ang kuhaon ni ini. Tungod kay ginagamit usab sa yawa kana, kinahanglan mong kuhaon ang kinatibukan ni ini.
Every word of it, because he's not half God, he's all God.
Kita nyo, ang matagpulong ni ini, tungod kay, dili siya katunga nga Dios, siya ang tibuok nga Dios.
See? And that's what takes place.
Kita nyo, ugmao ka na kung unsay nagakahitabo.
Now here's a woman, I've never seen her.
Karon ania ang usa ka babae, wala ko pagayod siya sukad nakita.
Jesus found a woman like this one time.
Nakatagbo si Jesus og usa ka babae, usa ka higayon sama ni ini.
Maybe not the same condition.
Tingali, dili pareho ang kahimtang.
I don't know.
Wala ko kahibalo.
And he's sitting at a well, He had need to go down to Samaria.
Ug nagalingkod siya kani adto sa atabay, iyang gikinahanglan niyang muadto didto sa Samaria.
And we find out Samaria was under the hill.
Ug nahibaluan nato nga ubos sa bungtod ang Samaria.
And he's going to Jericho rather, and he went around by Samaria and come to a city of Sychar.
Ug paadto siya ni adto sa Jericho di ay, ug milibot siya sa Samaria. Ug miabot ngadto sa siyudad sa Sychar.
And he sat down on the well and sent his disciples away for food.
Ug milingkod siya sa atabay ug gisugo ang iyang mga tinun-an para may makaon.
How many races of people are there in the world?
Pila man ka mga kaliwat sa tao ang ania sa kalibutan?
3. Ham, Shem, and Japheth's people. We all come from Noah. The rest of the world was destroyed at that time.
3. Kay Ham, Shem, ug mga kaliwat ni Japheth. Gikan kitang tanan kang Noe. Ug ang tanan nga uban pang bahin sa kalibutan gilaglag diadtong panahuna.
Only 3 races of people, that's Jew, Gentile, and Samaritan, which was half Jew and Gentile. That's all the races is in the world.
Tulo lang ang kaliwat sa tao, kanang Hudiyo, Hintil, ug Samarianhon, nga katunga Hudiyo ug katunga Hintil, ug mauna kana ang tanan nga mga kaliwat nga ania sa kalibutan.
Just 3. Everything in God is perfect in 3.
Kita nyo? Tulo lang. Ang tanang butang sa Dios nagakahingpit sa tulo.
Like these 3 I was talking of tonight, 3 stages of discrepancies.
Sama gayud nining tulo nga akong ginahisgutan karong gabi eh, tulo ka ang-ang sa kasukwahian.
3 stages of word made flesh, so forth.
Tulo ka ang-ang nga ang pulong na himong unod, uban pa.
Now, and he had talked to the Jews, told Philip.
Kita nyo, karon, og siya, siya nga nakigsulti ngadto sa mga Hudiyo, giingnan si Pilipi.
When he brought Nathaniel up,
sa pagdala niya didto kang Nathaniel,
that where he was, said, I seen him when he was under the tree.
Nga kung asa siya dapit kani adto, og miingon, nakita ko na siya sa didto pa siya ilalom sa maong kahoy.
He told Andrew, he brought Peter up, he said, your name is Simon.
Iyang giingnan, nadala na didto ni Andre si Pedro, miingon siya, Simon ang imong ngalan.
You shall be called Peter from now on, said you're the son of Jonas.
Og pagatawgon ka na nga Pedro, sugod karon, miingon, anak ikaw ni Jonas.
See, now that was all Jews.
Kita nyo, karon kadto'y mga Hudiyo tanan.
But here he goes to a Gentile.
Apan ania siyang nagaadto sa usa ka Hintil.
Not a Gentile, but a Samaritan.
Dili sa usa ka Hintil, kundili sa usa ka Samarianhon.
Now's a Gentile's time.
Karon mauna ang panahon sa Hintil.
He never performed that one time to Gentiles.
Wala pagayod niya gibuhat kana sa usa ka higayon ngadto sa mga Hintil.
Search the scriptures, never, but he promised in Luke 22 that he would do it just before the coming.
Susihan ninyo ang mga kasulatan. Wala pagayod, apan nagsaad siya diha sa Lucas 22 nga iyang buhaton kini sa dili pagayod ang maong pag-abot.
But he sat down there and here come a half Jew and Gentile out, a woman.
Apan naglingkod siya didto og ania nag-abot ang usa ka may dugong Hudiyo og Hintil didto, usa ka babay.
And he said to her, woman, bring me a drink.
Og nag-ingon siya ngadto kaniya, babay, hatagi ko og mainom.
She said, well, you shouldn't ask that so much. We are, there's a segregation here.
Miingon siya, hala, dili ka angay muhangyo ni anak gayod. Kitay, adunay panagbahin-bahin din he.
You're a Jew and I'm a Samaritan.
Usa ka kahudiyo, og usa ako ka Samarianhon.
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink.
Miingon siya, apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo gayud ka kanako ug mainom.
What was he doing? Contacting her spirit.
Unsa may iyang ginabuhat? Nagpakighinabi sa iyang espiritu.
And as soon as he found what her trouble was,
og diha-diha pagkahibalo niya kung unsay iyang problema,
well, he told her to go get her husband. She said she didn't have any.
Bueno, iya siyang gisultihan nga adtuan ug kuhaon ang iyang bana. Nag-ingon siya nga wala siya'y bisan usa.
He said, that's right, you've had 5.
Ang ingon niya, husto ka na, nagkaaduna ka na'y 5.
Now look, when the Pharisees seen him do that,
karon tanawa, sa dihang nakita siya sa mga Pariseo nga ginabuhat ka na,
right, that discrepancy, right amongst the word, what did they say?
Husto, kadtong kasukuhayan taliwala mismo sa pulong, unsa may ilang gisulti.
They said, this man's Beelzebub, a fortune teller.
Nag-ingon sila, si Beelzebub kining tawhana, usa ka manghihimalad.
And Jesus said, whoever spoke that on the Holy Ghost when he come to do the same would never be forgiven.
Kita nyo, og nag-ingon si Jesus, Ang sikinsaman nga musulti ni ana ngadto sa Espiritu Santo sa dihang moabot na kini sa pagbuhat sa maorang butang, dili nagayod pa sa iluon.
There's your discrepancy.
Kanay inyong kasukwahian.
But he said he would forgive them because the Holy Spirit hadn't come, the sacrifice, the lamb hadn't died.
Kita nyo, apan gisulti niyang iya silang pasayloon kaniadto, tungod kay wala pa miabot ang balaang espiritu, ang halad, wala pa niadto gipatay ang kordero.
But then the woman didn't think that.
Apan wala ka na gihuna-huna sa maong babae.
The woman said, "Sir, I perceive that you are a prophet."
Miingon ang maong babae, "Sir, naila ko nga ikaw usa ka propeta."
They hadn't had a prophet for hundreds of years.
Dili sila nagkaaduna og usa ka propeta sa gatusan na ka mga katuigan.
Said, "I perceive you're a prophet. Now we know that Messiah, which is called the Christ, when he comes, that's what he's going to do."
Miingon, "Naila ko nga ikaw usa ka propeta. Karon nasayod kami nga ang Mesiyas nga maoy gitawag nga Kristo, sa dihang moabot na siya, ingon ni ana ang iyang pagabuhaton."
Well, if that's what he did,
bueno, kung ingon ni ana ang iyang gibuhat,
then he's the same yesterday. That's how he made himself known then.
Nan mao siya sa gihapon kagahapon karon, mao kana kung giunsa niya pagpaila sa iyang kaugalingon kaniadto.
Is it the same thing today?
Dili ba maura kini sa gihapon karon?
Has to be.
Kinahanglan maugayod.
Now here is a woman and a man meets again.
Karon ani ang nagakatagbo na usab ang usa ka babae ug usa ka lalaki.
She's not that woman, I'm not that man.
Dili siya kadtong babae, dili ako kadtong maong lalaki.
But yet the same Holy Spirit is here.
Kun dili ang maura sa gihapon nga balaang espiritu ang ani adinhi.
And made the promise that the works that he did, we'd do the same thing in the days that the Son of Man would be revealed.
Ug naghatag sa saad nga ang mga buhat nga iyang gibuhat ato sa pagabuhaton ang maurang butang diha sa mga adlaw nga ang anak sa tao igapadayag na.
Now, not knowing you, you know that's true.
Karon, sa dili pagkaila kaninyo ug nasayod kamo nga tinuod kana.
We're total strangers and you're standing here.
Sa tuman nga dili kita managkaila sa usag-usa ug nagatindog ka dinhi.
Maybe something wrong with you? Maybe there's not. I don't know.
Adunay pipila. Tingali adunay problema diha kanimo, tingali wala, wala ko kay balo.
But if the Lord Jesus will reveal to me by His Holy Spirit, what is your trouble?
Apan kung igapadayag ni Ginoong Hesus kanako, pinaagi sa iyang balaang espiritu kung unsay imong problema?
Will you believe then that it is the Son of God?
Imo bang tuuhan kung ingon ana nga kini ang anak sa Dios?
And not a human being.
Og dili usa ka tawo.
This is just a hull, this a tabernacle that God uses any who He has chosen.
Usa lang kini katipaka, kining tabernakulo nga gigamit sa Dios, ang sibisan kinsa nga iyang gipili.
He does that by sovereign grace and election.
Siya kanang nagabuhat pinaagi sa iyang gamhanan nga grasya ug pagpili.
So, but you believe, you will.
Busa, apa nagatuo ka ba, imuwang tuuhan?
How many audience will believe it?
Pila man sa mga mananambong ang mutuo ni ini.
Here we both stand, right here before the light that we've never met in this life.
Ania kaming pariho nagatindog mismo dinhi atubangan sa kahayag, nga wala pagayod kami sukad nagkatagbo ni ining kinabuhi.
I have no more idea who that woman is, what she is.
Wala ko ideya kung kinsa kana nga babae, kung unsa siya.
Where she come from, what she wants.
Kung asa siya gikan, kung unsay iyang kinahanglan.
I've never seen her in my life.
Wala ko pa siya sukad nakita sa tibuok kong kinabuhi.
No more than I ever seen that woman down there. In my life.
Mao sa gihapon nga wala ko pasukad nakita kanang babae nga anaa dinha sa tibuok kong kinabuhi.
But see, here's what I'm trying to get you to do.
Apan kita nyo, ani akong unsa ang gipaninguhaan kong ipabuhat kanimo?
Get that discrepancy away from you now.
Isalikway ka na nga kasukwahian palayo kanimo karon.
And believe the word when the word is made flesh right here among us.
Og tuuhi ang pulong sa dihang nahimo ng unod ang pulong dinhi mismo sa taliwala kanato.
The word becomes alive in our own flesh. That shows the presence of God.
Nahimo ng buhi ang pulong diha sa kogalingon natong unod nga nagapakita kana sa presensya sa Dios.
I may He grant it to you.
Hinaot karon nga iyang itugot kini ngadto kaniya.
She's wanting a worthy cause.
Nangandoy siya sa usa ka mahinungdanong butang.
She's childless. She wants a baby.
Wala siya'y anak. Gusto niya og usa ka anak.
She's about 40 years old. That's certainly not impossible.
Mga 40 na ang iyang panuigon. Siguradong dili na kana mahimo pa.
They're sitting right out there now, women who are bearing all their life.
Naglingkod sila mismo dinha karon. mga babaeng dili na makaanak sa tibuok nilang kinabuhi.
And come to the platform, Marcus, and the Lord give them children.
Ug mianhi sa entablado sama niini. Ug hatagan sila sa Dios ug mga anak.
Some of you raise your hand out there that no.
Ang pipila kaninyo nga nasayo dinha itaas ang inyong kamot.
See? I picked up a little darling girl the other day. Sunday after I left here.
Kita niyo? Kita niyo? Akong gikugos ang usa ka gamayng pinangga nga batang babae sa miaging adlaw sa Domingo paghawa ko dinhi.
A Sunday afternoon.
Domingo sa hapon.
That her mother was barren, the Lord spoke.
Nga kadtong iyang inahan dili na makaanak, misulti ang Dios.
And the little girl, the sweetest little thing, is she here? Where's she at?
Ug ang batang babae ang makapahimuot kaayong butang. Ani aba siya karon? Asa na siya?
Here she is, right? You're sitting right down here, the mother sitting there. There's the little girl herself, see her?
Oo, ani asya. Dinhi mismo. Naglingkod mismo dinhi dapit. Naglingkod ang inahan dinha. Ania ang maong batang babae. Siya mismo. Nakita ninyo siya?
She was a spoken word from God. Ah, will you believe him with all your heart?
O sa siya kagilitok nga pulong sa Dios. Karon, mutuo ka ba kaniya sa tibuok mong kasing-kasing?
Do you believe that that blessing that you have, that you feel in you now, has been God answering?
Nagatuo ka ba nga kanang panalangin nga anaa kanimo? Nga mabati mong anaa na kanimo karon, mauna ang Dios nga nagatubag?
If God would tell me what your name is so he could name the baby, would you believe?
Kung isulti sa Dios kanako kung unsay imong ngalan, aron nga mahimo mo nang pangalanan ang maong bata, mutuo ka ba?
Then Miss Thompson, you can go home and have your baby if you believe it with all your heart.
Kung ingon ana, Mrs. Thompson, makapauli ka na ug maangkon mo na ang imong anak kung tuuhan mo kini sa tibuok mong kasing-kasing.
You believe with all your heart?
Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing?
Just have faith. No doubt. Just believe God.
Magkaadu na lang pagtuo. Ayaw pagduha-duha. Tuuhi lang ang Dios.
God is God.
Dios ang Dios.
How do you do, sir?
Kumusta ka na, sir?
I suppose we're strangers too.
Nagtuo ako nga dili kita managkaila sa usag-usa-usab.
The only time I ever seen you in my life as I know of.
Ang bugtong higayon nga nakita ko ikaw sa tibuok kong kinabuhi sa nasayran ko.
Was when you was coming there and I thought you were brother Mashagan, brother Mashagan, the singer. When you come by and then I seen you going to the prayer line.
Maoy sa dihang nakita taka nga nagaduol din ha. Og abi ko nga uyuan ka ni Igsuong Sakarian. O kining si Mashagan. Si Igsuong Mashagan ang mag-aawit. Sa dihang milabay ka, og dayo nakita taka nga mipadulong sa linya sa pagpaampo.
Now being a stranger with you and or to you.
Karon ingon nga usa ka estranghero sama nimo og o diha kanimo.
And a stranger each way.
Og ako nga usa ka estranghero kita sa usag-usa.
Now if the Lord Jesus will tell me something that you it's your maybe what you're wanting.
Karon kung isulti ni Ginoong Hesus ang usa ka butang nga ikaw tingali may panginahanglan ka.
Let's just say that.
Ingno na lang nato nga ingon ni ana.
Tell me what you're wanting.
Isulti kanimo kung unsa, nga igasulti kanako kung unsay imong panginahanglan.
Now he's already given to you, the only thing it's just enough faith to believe it.
Karon, iyan ang gihatag kini kanimo. Ang butang lang maunga, magkaaduna kay igong pagtuo aron tuuhan kini.
Now how many understands that?
Karon, pila man ang nakasabot ni ana.
Just enough faith to believe that you get what you ask for.
Igo lang nga pagtuo aron tuuhan nga naangkon mo na ang imong ginahangyo.
Now, if you're up here wanting something and he can tell me what your desire is.
Kita nyo? Karon, kung ania ka dinhi nga nanginahanglan og usa ka butang, og mahimo niyang itug-an kanako kung unsay imong tinguha.
Then you know I don't know your desire, then it has to be something here that's doing it.
Dayon nasayod ka nga ako walay kasayuran sa imong tinguha, kung ingon ana, usa ka butang kini nga ani adinhi nga maoy nagabuhat ni ini.
Now according to the word he promised to do that, he knows the thoughts within their hearts.
Karon sumala sa pulong, nagsaad siya sa pagbuhat ni ana, na ilan niya ang mga huna-huna sulod sa ilang mga kasing-kasing.
Is that right? All right. You have a great desire to be healed.
Husto ba kana? Sige, dako ang imong tinguha aron nga maayo.
One thing, you're suffering with a nervous condition, real nervous.
Ang usa ka butang, nagaantos ka sa usa ka sakit nga nervyos, tuman nga pagka-nervyoso.
That's right. Another thing, you got a back trouble.
Husto ka na. O sa pakabutang, aduna kay sakit sa likod.
And that back has been very bad for some time. You've even had an operation on it.
Og kana nga likod, nagkasamot pasulod sa dugay na nga panahon. Nagkaaduna ka pagani og operasyon ni ini.
That's thus saith the Lord. That's true.
Kanay, mao ka na ang ginaingon sa Ginoo. Tinuod ka na.
That's right. And here's another thing. Your deep desire is you want to receive the baptism of the Spirit.
Kita nyo, husto ka na. Og ani pa ang usa ka butang, ang dako mong tinguha, mao'y gipangandoy mong madawat ang bautismo sa Espiritu.
Come here. Dear God, in the name of Jesus Christ.
Eksakto gayud ka na. Dool nga rin. Minahal nga Dios sa ngalan ni Jesus Kristo.
May this man be filled with the Holy Ghost before he leaves these grounds. In Jesus' name. Amen.
Hinaot nga mapuno sa Espiritu Santo kining lalaki. Sa dili pa siya muhawa ni ining dapita. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
Amen.
Just have faith, don't doubt.
Karon dawata kiniigsoon ko. Magkaaduna ka lang og pagtuo, ayaw og pagduha-duha.
How do you do?
Kumusta ka?
I suppose as far as I know that we're strangers one to the other.
Sa pagtuo ko, sa pagkasayod ko, dili kita managkaila sa usag-usa.
If that's right, so people know, just raise up your hand so they see we're strangers.
Kung husto ka na, aba, aron masayod ang mga tao, itaas lang ang imong kamot, aron nga makita nila nga dili kita managkaila.
I never see her in my life, knowingly.
Wala ko pasukad siyang nakita sa tibuok kong kinabuhi, sa nasayran ko.
I guess she never seen me unless it was out in the audience.
Og siguro wala pagyud niya ako nakita sukad, gawas lamang dinha sa mga mananambong.
Because the Heavenly Father knows, and here's His word laying here.
Tungod kay nasayod ang langit ng amahan, og ani ah, nakabuklad ang iyang pulong.
That I have never seen the woman knowingly in my life.
Nga wala ko pagayod nakita sukad ang maong babae, sa nasayran ko sa tibuok kong kinabuhi.
Therefore, I wouldn't know what you're here for.
Busa, dili na ako mahibaluan kung alang sa unsa ang pag-anhi mo dinhi.
Have no idea who you are, what nothing about you.
Wala ko'y ideya kung kinsa ka, unsa ka, o wala gayod bahin kanimo.
I couldn't tell you one thing.
Wala gayod ko'y masulti kanimo og usa ka butang.
One thing is just a gift.
Ang butang lamang usa kini kagasa.
If I can, as you heard me explain that a while ago.
Kung mahimo kong sumala sa nadugog mo na nga akong gisaysay ka na sa dili palang dugay.
Just move over here. What he says, what I see, I can say it. What he doesn't say.
Nagapadaplin lang ako. Ginapaminawan kung unsay iyang ginaingon. Kung unsay akong makita, mahimong isulti ko kini. Kung unsa may wala niya ginasulti.
I cannot say I'd say that in myself and it'd be wrong.
Dili ko mahimong isulti. Kung isulti ko kana sa akong kinaugalingon, og mamahimong sayop kini.
It'd be wrong.
Kita nyo, mamahimong sayop kini.
But if he says it, it's absolutely right.
Apan kung siya ang nagasulti niini, husto gayud kini.
It never has been wrong. It never will be wrong as long as it remains God.
Dili gayud kini mahimong, wala pa gayud kini sukad na sayop. Dili gayud kini masayop samtang nga nagapabilin kining iya sa Dios.
Because God cannot be wrong.
Kita nyo, tungod kay dili masayop ang Dios.
But if God can tell me what you want, what your desire is.
Apan kung mahimong isulti sa Dios kanako kung unsay imong gusto, kung unsay imong tinguha,
or what you're here for, or something you've done, or something like that.
O alang sa kung unsa nga ani aka, butang nga imong nahimo, o kung unsa man, butang nga sama ni ana.
Or who you are, where you come from, or whatever he wants to tell me.
O kung kinsa ka man, kung asa ka man gikan, o unsa pa man nga gusto niyang itug-an kanako.
You'd believe?
Mutuo ka ba?
Thank you. One thing, you have trouble with your feet.
Salamat. Usa ka butang, aduna kay sakit sa imong tiil.
Your feet bothers you.
Nagproblema ka sa imong tiil.
That's right, raise your hand. You have a lady's trouble, female disorder.
Husto ka na. Itaas ang imong. Aduna kay sakit nga iya sa babae. Pang babae nga balatian.
And you've got a great desire in your heart.
Ug aduna kay dakong tinguha sa imong kasing-kasing.
Because you've just lost somebody or something. It's a boy.
Tungod kay adunay usa ka tawo o butang nga nawala kanimo. Usa kini ka bata.
And your boy has left home, run away.
Ug ang anak mo nga lalaki mibiya sa panimalay, milayas.
And you want me to pray that he'll return back.
O gusto nimong muampo ako nga mubalik siya.
God in heaven sent her child to her.
Thank you.
Diyos nga naa sa langit, ipadala balik kaniya ang iyang anak ug ang kayuhan.
Let the Holy Spirit stop that young man on the road tonight and send him back to his mother in Jesus' name. Amen.
Ipahunong sa balaang espiritu kanang batanong lalaki diha sa dalan karong gabii. Ipapauli siya sa iyang inahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
He who knows will send him back to you. Don't worry.
Siya nga nakaila, mao'y magapabalik kaniya nga kanimo. Ayaw kabalaka.
Believe now, don't doubt.
Tuuhi karon, ayaw pagduha-duha.
Just have faith, all your heart, you believe, and God will grant the rest of it.
Magkaaduna lang og pagtuo sa tibuok mong kasing-kasing. Tuuhan mo, og igahatag sa Dios ang tanang uban pa niini.
Now, just those three or four discernings, whatever it was, they...
Karon, sa kadtong tulo o upat lang ka mga pag-ila, kung unsa man kadto, kita nyo, ako?
I just went to... It's blind to me. I can't explain that.
Mipadayon lang ako hangtod nga nagkahanap na kinikanako. Dili ko kana masaysay.
There's no way to explain it.
Walay paaging masaysay kini.
You say, you mean just that would worse than you preach there for 45 minutes or more? You think, yes, sir.
Moingon ka, ang pasabot mo, ingon ana lang ka mas hilabihan pa kaysa nagwali ka din ha sulod sa 45 minutos o labaw pa. So nahuna mo? Oo, sir.
If it's 3 hours, it wouldn't be that much.
Kung tulo pa kini ka oras, dili kini gihapon mamaingon ni ana kahilabihan.
A woman touched the garment of our Lord Jesus, and then people are not touching me.
Usa ka babae ang mihikap sa sapot sa atong Ginoong Hesus, ug wala nagahikap kana nga mga tawo kanako.
Well, this woman here, just look at her. She just put her hands on. She just touched me all around. Wouldn't do a thing.
Aba, kining babae dinhi. Tanawa lang dinhi. Mahimo niyang hikapa ako sa imong kamot. Kita nyo? Iya na akong gihikap. Dili magpulos.
I'm just a man.
Usa lang ako katawo.
But she has to touch him.
Apan gikinanglan sa babae nga hikapon siya.
And I, by a gift, all my self goes away, and I just say what I see.
Og ako, pinaagi sa usa kagasa, igu lang, nagakawala lang kini, nagakawala ang tibuok kong kaugalingon, og ako lang ginasulti kung unsay akong makita.
And that's all. See, touching me doesn't mean a thing.
Kita nyo, og maulang ka na, kita nyo, walay mahimong butang ang paghikap ka nako.
But she touches Jesus through me.
Apan ginahikap niya si Jesus, pinaagi kanako.
That's how that woman touched God through Jesus.
Ingon ni anak kung giun sa paghikap ni atong babae, ang Dios pinaagi kang Jesus.
When he didn't know what was the matter with her, she just touched his garment and went and sat down.
Sa dihang wala siya nahibalo kung unsay sakit niya, iya lang gihikap ang iyang sapot. Mihawa og naglingkod na.
And he said, who touched me?
Og nag-ingon siya, kinsa may mihikap kanako?
And the apostle said, "Well, everyone's touching you. Why do you say that?"
O giingon sa mga apostolis, "Hala, tanan man ang nagahikap kanimo. Nganong mo ingon ka man ni ana?"
He said, "But I perceive that virtue has gone from me."
Miingon siya, "Apa nabati ko nga may gahom nga migula kanako."
Now you know what virtue is? Strength.
Karon nasayod ba kamo kung unsay gahom? Kusog.
He got weak on one woman touching him.
Naluya siya sa usa ka paghikap kaniya sa usa ka babae.
And he was the son of God.
Og siya ang anak sa Dios.
What about me, a sinner, saved by his grace?
Unsa raman ako, usa ka makasasala nga naluwas pinaagi sa iyang grasya.
You know what's more?
Nasayod ba kamo kung ngano nga labaw pa kini?
Because he said, these things that I do shall you do also, more than this shall you do, for I go unto my Father.
Tungod kay nag-ingon siya, kining mga butang nga akong ginabuhat, inyo usab pagabuhaton. Labaw pa niini ang inyong pagabuhaton, kay ako muadto sa akong amahan.
Greater, it said there, but the right Greek interpretation is more than this. What shall you do?
Labaw pa. Ang giingon ini dinha, apan ang hustong hubad sa Grego maoy, mas daghan pa niini ang inyong pagabuhaton.
Now, the lady, I know not. I have known nothing about her.
Karon, wala ako nakaila sa baong babae. Wala gayod ako'y kasayuran bahin kaniya.
She's just as total stranger to me as the other people were.
Ingon siya katumang di kaila kanako, sama sa maong mga tao kaganiha.
We're strangers to one another.
Dili kami managkaila sa usag-usa.
So if the people know it, you might raise your hand and say, we are strangers.
Para lang nga masayran kini sa mga tao, mahimo mong itaas ang imong kamot. Ingna, dili kami managkaila.
Now, the Son of God, if he one time met a woman in a little panoramic like this by a well.
Karon, ang anak sa Dios, Kung iya sa usa ka higayon na hibalag ang usa ka babae didto sa usa ka talan-aon sama niini, duol sa atabay.
And he talked to her just a moment and he knew where her trouble was.
Og nakigsulti siya ngadto kaniya sa makadiyot og nasayran niya kung asa ang iyang problema.
And he told her what her trouble was.
Og iya siyang giingnan kung unsay iyang problema.
And so she knew by that that was the Messiah.
Og busa nakaila siya pinaagi ni ana nga maukadto ang Mesiyas.
Now that you've touched me, I've touched you, nothing happened.
Karon nga akong nahikap mo na ako, nahikap ko na ikaw, og walay nahitabo.
But if my faith by gift and your faith by believing in it.
Apan kung sa akong pagtuo, pinaagi sa usa ka gasa, og sa imong pagtuo, pinaagi sa pagtuo ni ini.
Can touch him and he can speak through us through me to you.
Mahikap siya. Og mahimo siyang musulti, pinaagi ka nato aron, pinaagi ka nako nganha kanimo.
Then you know that he's here like he was that well at Sychar.
Kung ingon ana, masayran mo nga ani asya sama nga ato asya ni adtong atabay sa Sychar.
He's the same yesterday, today, and forever. You believe that?
Kita niyo, siya mausag gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Nagatuo ba kamo ni ana?
You have so many troubles.
Aduna kay daghang mga sakit.
So many afflictions, complications.
Daghan kaayong mga balatian, mga komplikasyon.
One of the main things that you want to be prayed for is arthritis.
Usa sa mga unang butang nga gusto nimong paampuan, mao ang arthritis.
That's right. That's right. You're stiffening up by arthritis.
Husto ka na. Husto ba ka na? Nanuskig ka tungod sa arthritis.
When you see you raise your arm and you did walk out kind of slow, the best of my remember.
Kung makita mo imong ginapataas ang imong bukton, og medyo mahinay kang mulakaw sa kutob sa akong paghinumdum.
Maybe just wait just a minute, maybe something else can be said.
Tingali, hulat lang sa makadiyot lang, adunay uban pa tingaling mahimong masulti.
That'll take you feel things, people, you know, like a breath coming against it.
Nga magpawala sa, kabalo na mo, mabati mo ang mga butang, mga tao, kabalo na mo, daw sa usa ka gininhawa nga nagasumpaki ni ini.
They say, "Why he guessed that, or you know, like that."
Nagaingon sila, "Hala, iya ka nang nasalagmaan, o kabalo na mo, daw sa ingon ni ana."
But you seem to be a fine person. Just talk to me just a moment.
Apan, daw sa maayo ka man nga tao, pagpakigsulti lang kanako sa kadali.
Let's stand here just a minute, because I do think there's something else that's in your heart that you're wanting from God.
Mutindog lang kita dinhi sa kadali. Tuod kay aduna pagayod siguro og uban pang butang nga naa sa imong kasing-kasing nga ginapangamuyo mo sa Dios.
Now I cannot answer your prayer.
Karon, dili ko matubag ang imong pangamuyo.
But he can read because if you believe it, it's already answered.
Apan mahimo niyang ipa. Tuod kay kung nagatuo ka niini, natubag na kini.
But if you just want to believe, to make you to believe.
Apan kung gusto mo gayud tuuhan kini, aron nga mapatuo ka.
Now I tell you, it's concerning a loved one that's not here, and that is a brother.
Karon sultihan ta ka, may tungod kini sa usa ka minahal nga wala dinhi, og usa ka na kaigsuon nga lalaki.
And that brother is not even in this country.
Og kana nga igsuon wala gani dinhi ni ining banwa.
He's in a kind of a wet country, a lot of lakes. I'd say something like in the Michigan.
Ato asya sa matubigon nga banwa, daghang mga lanaw. Masulti ko nga daw butang medyo anaa sa Michigan.
There's Michigan's where it's at.
O kaha, oo, sa Michigan. Maoy kong asa kini.
And he is suffering with a deadly killer.
Og nagaanto siya sa usa ka makapatay nga sakit.
And that is an uncurable kidney trouble that he's bothered with it.
Og kana mao ang dili na matambalan nga sakit sa kidney nga nagpaantos kaniya.
That is right, isn't it? That's thus saith the Lord.
Husto kana, dili ba? Kanay maukana ang ginaingon sa Ginoo.
Now the handkerchief that you got in your hand that you raised to God.
Karon ang panyo nga anaa sa imong kamot nga imong gibayaw ngadto sa Dios.
Send that to your brother and tell him not to doubt but to believe and that you'll be healed.
Ipadala kana sa imong igsuon og sultihi siya nga dili gayud magduha-duha kun dili tuuhan gayud og maukanay mamaayo na siya.
You believe with all your heart?
Karon kung tuuhan mo kini, nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing?
Then, if you believe, there's only one thing to do.
Kita nyo, kung ingon ana, kung nagatuo ka, adunay usa lang kabutang nga pagabuhaton.
That's absolutely accepted.
Kanay ang bugos nga pagdawat ni ini.
Is that right?
Husto ba ka na?
Now you say, he's looking at that than people. That's what he's doing, looking at it.
Karon mo ingon ka, ginatanaw niya kana silang mga tao, ingon ni Ana ang iyang ginabuhat. Ginatanaw sila.
You see that so much.
Daghan ng ingon ni Ana ang inyong nakita.
But that you might not know this, this lady here, come up this way, lady, here, the patient, here we are.
Apan aron nga mahibaluan ninyo kini, kining babae dinhi, ari ka ni ining dapita, gining, dinhi ang maong pasyente, kung kinsa ka man.
I'm not looking at her.
Wala ako nagalantaw kaniya.
Do you believe that God can reveal to me what your trouble? Raise your hands if you do. This lady here, this lady here.
Nagatuo ka ba nga mahimong ipadayag ka nako sa Dios? Kung unsay imong sakit, itaas ang imong mga kamot. Kung nagatuo ka, kininggining dinhi. Kininggining dinhi.
The patient. All right? Then if you believe that with all your heart, that asthmatic trouble won't bother you anymore.
Ang pasyente? Oo. Oo. Sige. Nan kung tuuhan mo kana sa tibuok mong kasing-kasing, kanang pagkaasmahon nga sakit, dili na muhasol pa kanimo.
All right. Go home and believe it if you will.
Sige. Pauli ka na og tuuhi kini.
Look at her, did it? See, he, you look this way, the vision is there, no matter what takes place.
Wala ako milantaw kaniya. Milantaw ba kini? Kita nyo, siya'y nagalantaw kani ining dapita. Anaalang din ha ang pananaon, bisan unsa pa'y mahitabo.
Hey man, can't you see it?
Amin. Dili ba din nyo makita kini?
Just perfectly as God can be perfect.
Ingon kahingpit gayod kung unsa kahingpit ang Dios.
You believe too?
Nagatuo ka ba usab?
Asthma could leave you too, couldn't?
Mahimo nang muhawa ang asthma kanimo usab, dili ba?
You believe it would?
Nagatuo ka bang muhawa kini?
All right. Go tell the Lord Jesus that you believe.
Sige. Adto na og sultihi ang Ginoong Hesus nga ikaw. Ikaw nagatuo kaniya.
Someday you'd have to pack a little cane around that arthritis crippled jet.
Moabot ang adlaw nga kinahanglan mo nang pagadadun ang usa. Usa ka gamayng sungkod bisan asa kung mabalda ka na ni anang maong arthritis.
But you ain't gonna do it. You don't believe it, is it? You believe you're gonna be alright? Go on your road. And Jesus Christ makes you well.
Apan dili kini mahimo ni ini, dili ka mabalda. Wala ka nagatuo nga mahitabo kini, dili ba? Nagatuo ka ba nga mamaayo ka na? Paglakaw na, o giayo ka na ni Jesus Kristo.
Heart trouble kills people.
Nagapatay sa mga tao ang sakit sa kasing-kasing.
But it don't have to kill you. You believe that God will heal it for you and make you well?
Apan dili ka kinahanglan patyo ni ini. Nagatuo ka ba nga ayuhon kini sa Dios alang kanimo o mamaayo ka na?
Go believing it with all your heart that I truly believe it.
Lakaw nga ginatuuhan kini sa tibuok mong kasing-kasing. Nagaingon, tinuod akong nagatuo alang ni ini.
You speak English. You understand English. Somebody, huh?
Makasulti ka bag English? Makasabot ka ba og English? Si kinsaman mahimong muduol.
All right? Will you speak to her what I tell her?
Oo, sige. Mahimo mo bang isulti sa maong babae kung unsay ginaingon ko kaniya?
Tell her she'll believe the stomach trouble will leave her.
Sultihi siya nga kung mutuo siya, mubiya kaniya ang sakit sa tiyan.
She will believe it.
Iyang, iya bang tuuhan kini?
Your back trouble will leave you too.
Ang imong sakit sa likod mubiya pud kanimo.
So now you can go on your own and heal.
Busa mahimo ka nang mulakaw karon ug nga naayo na.
How do you do? You believe? That man sitting there with back trouble looking at me and I said that he could be healed too. If you believe it, sir?
Kumusta ka? Nagatuo ka ba? Kanang lalaki nga nagalingkod din ha nga may sakit sa likod, nga nagalantaw ka nako sa pagsulti ko ni ana, mahimong mamaayo siya usab. Kung tuuhan mo kini, sir.
All right, sir. The lady sitting right next to you there.
Sige, sir. Ang babae nga nagalingkod mismo sunod kanimo din ha.
You got neck trouble, haven't you, lady?
Anaa kay sakit sa liog, dili bagining.
You believe it, God will heal you?
Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios?
You want to lay hands on the little boy for his knees?
Gusto mong pandungan sa mga kamot ang gamayng batang lalaki para sa iyang mga tuhod?
He'll get well too.
Ug mamaayo siya usab.
You believe it?
Nagatuo ka ba ni ini?
You had female trouble, ladies trouble. You don't have it now.
Aduna kay sakit nga iya sa babay. Balatian pang babay. Wala na kini kanimo karon.
Your faith healed you and made you whole.
Giayo ka na sa imong pagtuo, ug bug-os nang giayo.
You believe Jesus Christ the same yesterday and forever?
Nagatuo ka ba nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan?
Then let's put our hands on one another and pray this prayer of faith, each one of us.
Kung ingon ana, ipandung nato ang atong mga kamot sa usag-usa ug iampo kining pag-ampo sa pagtuo ang matag-usa ka nato.
Pray the prayer of faith.
Mag-ampo sa maong pag-ampo sa pagtuo.
Dear God,
minahal nga Dios.
While we're so covered in your divine presence.
Samtang nga bug-os kaming gilukupan sa imong balaanong presensya.
To see you moving out through the audience and healing the sick everywhere, thou art God.
Nga makita kang nagalihok diha sa mga mananambong, nagapang-ayo sa mga sakit sa matagdapit, ikaw mao ang Dios.
I pray that you'll heal this entire audience.
Nagaampo ako nga imong ayuhon ang tibuok ni ining mga mananambong.
Let the breath of God fall fresh into their hearts.
Tuguti nga ang gininhawa sa Dios magakunsad nga labas pasulod sa ilang mga kasing-kasing.
And let them know that time is running out.
Og ipakisayod kanila nga nagahinapos na ang panahon.
We're just a little while longer to be here.
Mubo na lang nga panahon nga mamaania kami dinhi.
Then we're going to be with him who we love.
Dayon makauba na namo siya nga maoy among gigugma.
And may now his presence bring healing to everyone.
Og hinaot karon nga ang iyang presensya maghatod og kaayuhan ngadto sa matag-usa.
We condemn Satan. We condemn all of his acts.
Among ginapakahimaraot si Satanas. Among ginapakahimaraot ang tanan niyang mga buhat.
In the name of Jesus Christ, Satan, come from the people.
Sa ngalan ni Jesus Kristo, Satanas, pahawa gikan sa mga tao.
All that will believe him now and accept your healing, stand up on your feet.
Ang tanan nga mutuo kaniya karon ug nga nagadawat sa inyong kaayuhan magtindog.
Say, I now stand up to accept my healing.
Nagatindog ako karon aron dawaton ang akong pag-ayo.
I believe it regardless of your condition. If you really believe it, stand up to your feet.
Ginatuuhan ko kini bisan unsa pa man ang imong kahimtang, kung imo gayud tuuhan kini, manindog kamo.
Now raise up your hands and say, thank you, Lord Jesus, for healing me. God be with you.
Karon ipataas ang inyong mga kamot ug moingon, salamat Ginoong Hesus sa pag-ayo mo kanako. Ang Dios magauban kaninyo.